otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodu. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Tak vás opět vítám, milí posluchači ze studia Midgard. To proto, že dnes tedy budeme zakončovat ještě vlastně v těchto večerních hodinách celý ten odpolední blok. No a protože nám to tak nějak všechno přišlo k duhu, tak se v dnešní kávě sváteční budeme bavit tak trochu volně o některých těch záležitostech, které se váží k vlastenectví, které se váží k tomu vztahu, který asi každý z nás bychom nějak měli mít v sobě zakodovaný k té rodné hroudě, a také se budeme bavit právě o těch věcech, které jsou takové eskalující, sice trošku dál od nás, ale značně se nás to dotýká, protože to, co se odehrává v Sýrii, to je záležitost, která se může klidně začít odehrávat kdekoliv jinde, protože my jako Česká republika jsme součástí toho uskupení NATO, a protože i v České republice zaznívají takové zvláštní hlasy, že jedna naše poslankyně se nechala slyšet, že je potřeba do té Sýrie hodit atomovou bombu, a takové různé zvrhlosti z úst vrcholných politiků bych tedy nečekal, tak se nevyhneme dneska tomu, abychom se do tohoto tématu nějakým způsobem zakousli. Nechceme ale to dělat takovou formou, jak je teď oblíbené a jak to teď běželo vlastně celý den, ale chceme to udělat malinko z pohledu té historie, z pohledu, proč některé věci se eskalují, proč se některé věci dějí, kdo má jaké motivy a kdo má jaké zájmy. Můžete nám, to ještě připomenu, v průběhu toho našeho dnešního živého vysílání, můžete nám napsat na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Rovněž nám můžete napsat SMS-ku na studiový telefon, nebo nám na něj můžete případně zavolat. A já vám teď sdělím číslo 774 139044. Tak takhle se nám potom vlastně dovoláte. No a teď už můžu přivítat ve spojení s námi dva hosty, které jsem si pozval, protože nedělní káva bývá o více hostech než o jednom. Tak je prvního hosta znáte, ale toho si nechám na chvíli ještě teďko stranou. A přivítám tady u nás ve studiu člověka, kterého znám už mnoho let. Vůbec není z České republiky, byť má v České republice velmi silné pouto a má tady spoustu zažitých, prožitých jaksi chvil, událostí, příběhů, protože studoval tady v České republice, ale myslím si, že potom se k tomu ještě ke všemu dostaneme, takže je to povoláním právník a je to pan Tony přímo z bulharské Sofie. Takže Toničku, já vás vítám ve vysílání.
Dobrý večer. Přeju vám všechno nejlepší vašim posluchačům a k velikonočným svátkům, které už byly. Přeju hodně lásky v každém domu a prosperitet. Já se omluvám, že jsem nemluvil víc než 35 let český jazyk. To je škoda, takže ať mě umluví vaši posluchači některé chyby, které nadělám.
Určitě to rádi omluvíme. Zkrátka a dobře, poslouchají nás lidé ve Velké Británii, poslouchají nás lidé ve Švýcarsku, poslouchají nás lidé v Bulharsku, na Slovensku a také v České republice. Takže vy mluvíte vcelku obstojně, když se jenom trošku víc budeme soustředit, tak vám budeme, myslím, dobře rozumět. A myslím si, že na to, že jste nebyl tak dlouho tady v České republice, tak mluvíte velmi dobře. Přivítám druhého hosta, kterým je tedy Pavel, s kterým se velmi často, vlastně už pravidelně, slýcháme v naší historii na ruby. Pavle, vítej.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, Trničku, dobrý večer, vážení posluchači, děkuju za pozvání a jsem rád, že se dneska zase tady spolu uslyšíme a že snad něco zajímavého prodebatujeme a bude to snad dobrá společnost dneska.
No, o tom nepochybuji, protože dovolím si tvrdit, že toto je velmi dobrá společnost. No, ale pojďme k některým záležitostem. Tak jak byl do značné míry vyfabulován ten problém ohledně Skripalových, tak jsme si tady říkali, že jsou to takové lakmusové papírky, kterými se měří míra oddanosti a spojenectví těch poslušných pejsků, těch politiků v těch dalších zemích. Takže byla to zkouška, kdo se přidá k vyfabulované kauze a kdo bude vyhošťovat ruské diplomaty. Tím měl potvrdit nějakou svoji příslušnost k nějakému, řeknu, společenství. No, to je první věc. Druhá věc, že tedy o level výš se to celé vyeskalovalo, když zaútočili tedy Francouzi, Britové a USA, zaútočili na syrské pozice, úmyslně se vyhnuli pozicím ruským, to proto, aby Rusko nemělo důvod vstupovat do hry, ale Syřané se vcelku dobře vypořádali s tou situací, protože asi ze 103 raket, které byly vypáleny, ale ne od syrského pobřeží, ale z Černého moře, tak tedy jich asi přes 75 jich bylo zničeno v letu a pouze několik jich dopadlo na nějaké cíle. Nutno říct, že tak, jak je ta akce prezentovaná, tak asi dopadla trošku jinak. Je to podle mého fiasko, když ty ztráty, které tam jsou, de facto nejsou žádné, budou tam nějaké očouzené trávníky. Teďko trošku paraduju, ale myslím si, že tak, jak nám tenkrát ukazovali ten útok na syrskou letištní plochu, tak to bude něco podobného. No nicméně, všechno se vším souvisí a existují určité motivy, o kterých, pánové, vy víte a můžeme si o nich popovídat, aby naši posluchači se dokázali vkomponovat tuhletu jednu záležitost, aby si ji dokázali představit na celé té ploše té skládačky a toho pomyslného leporele, které se nějakým způsobem dává dohromady, aby to zapadlo, že to není jenom takové plácnutí prknem o rybník, ale že opravdu ta záležitost zapadá do nějaké skládačky. Tak možná bych teďko dal slovo Pavlovi. Pavle, ty bychom si k tomu nějaký úvod a pak to začneme pitovat ještě z dalších stran. Tak.
Mě mrzí zase, že jsem byl takovým tím prorokem, který bohužel se trefil do toho, že ten útok proveden bude. Já jsem to říkal z té atmosféry, kterou jsem měl odpozorovanou z toho posledního jednání Rady bezpečnosti na počátkem tohoto týdne, která byla, a tam prostě bylo to vycítit jako z té atmosféry, protože někdy je to zřejmé, že prostě spíš se dělá jenom takový jakoby humbuk a vlastně ty strany, že nechtějí nic eskalovat a tam bylo očividné, že prostě k něčemu dojde a spíš asi ještě v tu chvíli se jednalo o té míře, jako jo, která bude. Samozřejmě v úterý potom, těsně před tím vysíláním, které jsme měli s Petrem, tak jsem ještě říkal, že jsem měl několik schůzek, kde prostě byli lidi, kteří mají buď informace, nebo jsou zainteresováni do některých věcí, které normálnímu jakoby publiku vidět nejsou. A tam už evidentně jsme se shodli na tom, že k tomu dojde dříve, nežli v pondělí. Jo. To znamená, že ten pátek, že byl takový ten den, vlastně pátek 13., tak to hrálo dohromady a ještě navíc je tam nějaká vazba na proroka Mohameda u muslimů, takže všechno to hrálo jakoby dohromady, že to bude spíše, jako ještě, že se to odehraje zpátka na sobotu, prostě v noci, ale nemohli jsme za to dát ruku do ohně, ale tak nějak jsme se na tom shodli, že k tomu dojde. Samozřejmě to je taková ta motivace, to jsou ty motivace, ty nejčerstvější, nebo takové ty hodně krátkodobé, ale ty dlouhodobé, tak to je ta klasika, o které se tady bavíme s Petrem už strašně dlouho, jakoby v těch pořadech, a to je vlastně ta strategická stezka, která vede na východ, která vede vlastně na ten dálný východ z Afriky, z té strašně bohaté, strašně bohatého světadílu, kde jsou ty zdroje prostě, které jsou potřeba pro nějakou výrobu celoplanetární prostě, kde od jak živa už několik tisíc let probíhá prostě ten obchod, nebo obchod, prostě ta doprava těch surovin. A samozřejmě Sýrie a ten Blízký východ, tak to je to kruciální území, kde vždycky prostě se stavěly různé barikády, cesty prostě, kde se vybíralo, kde vznikly ty tři monoteistické náboženství, nebylo to náhodou, kde Perská říše hraje velkou roli a těší z toho potenciálu mezi tím východem a tou Afrikou a potažmo Středozemím. A všechno vlastně se to teďko prolíná, ty boje tady jsou prostě, samozřejmě jsou tam ještě ty energetické důvody, co se týká uhlovodíkových zdrojů, ale i ty uhlovodíkové zdroje dneska už pomaličku ustupují do pozadí, protože jenom když si to vezmeme, kolik slunce dodává energie na naší planetu, tak prostě jenom zlomek, malý zlomek, který by se jako efektivně zachytával, tak by stačil uspokojit veškerou potřebu prostě na té země kouli. Takže někdy si i člověk musí říkat, jestli ten 150-letý uhlovodíkový mejdan, jestli spíš není takový ten na oko, a pokud by se jako začala zpracovávat energie ze slunce, tak najednou různé jakoby uzdičky, zaprvé na lidi, na státy, na kontinenty by najednou se rozplynuly a ten svět by vypadal trošku jinak. Takže já to jenom zkrátím, nebudu ten úvod nějak už dál prodlužovat. Děkuju za to úvodní slovo.
Já děkuju. Toničku, vy jste vyrostl v diplomatické rodině. Jaký je váš, a nakonec i sám jste působil v nějakých funkcích, které by se daly považovat za diplomatické působení, jak vy nazíráte a jak vy cítíte vůbec to chování těch světových mocností, kdy porušili úplně všechno, co se porušit dalo, už akcí ten Skripal a to všechno okolo, nic se nevyšetřuje, všechno se řeší na bázi údajného nějakého domnění. Jak vy na to nazíráte jako člověk znalý diplomatického prostředí?
Takže, když to zkrátíme tak, abych moc se neroztahoval, to jsou v dějinách, všechno je daleko před tím, než vůbec existovaly arabské země. Všechno vznikalo z těch křižáckých pohodů, když Evropa se chtěla osvobodit z některých panové, kteří chtěli vést Anglie, Francie, Holandie, tak oni ji posílali na křižáckých pohodů, aby se zbavili z nich. To byli velký důstojníci, kteří umí velit armádu, kteří byli měli svou čest, správně to říkám, svou čest.
Ano.
Tak, a ty důstojníci, oni ji přinutili, aby tam žili. Na Sýrie, na Izrael, Palestina, trošku z Iraku, trošku z Byzantskou říše, která potom se stala, ona byla západní Provence Římské imperie. A Řím se rozdělil od nás, Slaviany. Oni se oddělili. Římani měli úkol chránit hranice Evropy z jich. Čili aby nepostupovali různý kmen z arabských z afrických zemí do Evropy. Protože Evropa i říkali, že to je svatá hora. To je nejlepší místě pro život celého světa. My nemáme žádný zvířata špatný, nemáme tygři, nemáme zmije špatný, nemáme jak se to jmenuje, ty krokodily, nebo tam. My máme jenom medvědy, volci, lišky a nějaký ty zmije takový malý. Takže Evropa je takový chráněný město. A vám řeknu, když jsem přijel do Prahy, 1960, jsem se dostal na sovětský gymnázium na Praha 4. Tam jsem studoval 3 roky a během mého studia já jsem zapadnul do kultuře, protože jsem uměl zpívat. Tak první, s který jsem se seznámil, to byl váš Jiří Brabec. To trošku rozdělím, abyste viděli, proč tak miluju Prahu a proč rád bych se zapojil do té diskuse. Tak Jiří Brabec mě učil pěknou písničku, s kterou jsem vyhrál 70. rok soutěž mezi Pražský gymnázium.
Toničku, pardon.
Ano.
Já bych chtěl jednu takovou záležitost, aby to nezapadlo.
Dobrý, vrátíme se.
Vrátíme se k Jiřímu Bracovi se vrátíme. Dobrý. Možná v druhé části. Já jsem pochopil, že de facto jste sdělil, že vysoce postavení vojenští důstojníci de facto odešli na křižácké výpravy, ale ona to byla víceméně pro ně takové vyhnanství.
A oni museli
tam v tom regionu de facto zůstat a nemohli se vrátit.
Mhm. Ne, nedali jim povod. Ani lodi jim nedávali nic, ani oni museli si sami vytvořit živobyty. Což oni začali zpracovat doly, začali mít zlato a teď nynější Sýrie v Libanonu má největší poklad zlata v celém světě. A ty Sýřani teď, kteří chtějí se dostat do Evropy, oni jsou hodně bohatí lidi. Oni, tady naši cizinecké policie, že jo, a tak dále se diví, odkud oni mají tolik peníze. No když se podíváš na prstenky, které nosí, to jsou prstenky ještě z 11. století, chápeš to? Tam jsou duk, dukesa a takovýhle. Oni nosí svých předkové, jejich znaku. A ty lidi mají peníze a oni chtějí se vrátit svých předkové do zemi. Je normální, aby teď se chtěli trošku libovat, kde žili jejich předkové. To nikdo nechce pochopit. A já jsem měl na byzantologii, jsem měl pan Kincel, Jaromír Kincel, docent na právnickou fakultu, a on mě vždycky fandil, přestože jsem byl Bulhar, vždycky mě fandil, že já tomu rozumím velmi dobře nynější situace ve světě.
Takže to je otázka protitlaku Británie, která v podstatě směruje ten útok směrem na ty... To se ohrožuje. To znamená, že kdyby se vrátili ty potomci těch vyhnanců, kdyby se vrátili, tak jak to ohrožuje Británii?
Pamatuješ si válku v Libanonu? Jak tam žijo, dajme tomu 16 000 Francouzů, 7 000 Británců, 7 000 Švédů a tak dále. Tam jsou Libanony a ze všech evropských země souhr lidi tam žijou. A ta válka byla kvůli tomu, aby se brali zlato Libanonu. Jenomže oni vůbec se do toho nedostali, protože když jsou hodně peněz, tam nikdo nemůže nic říci. To lidi nemůžou pochopit, že když máš peníze, tak ty seš pan. A můžeš sám rozhodovat o sebe. A velmi dobře ještě k tomu.
Ale musíte jich mít velké množství. Dobře, to je si myslím hodně zajímavá motivace Británie.
Takže motivace Sýrie momentálně je, jak si rozdělit petrol. Ale nejenom ten petrol, který je ze Sýrie, a ten petrol, který jede po trubi z východní z Iráku, z hranice Iráku, jak jede přímo u moře. Tam je ta největší zájem. Turkové taky mají tam zájem. Ještě hodně, oni přechodili spoustu lidí, aby tam žili. Teď momentálně využili tu válku a přechodili spoustu svých lidí. Já nevím, možná, že už milion tam žijí Turku, z turský občanství, aby co nejvíc se přiblížit do té trouby, protože ta trouba je to černý zlato světa, že jo? To je ropu.
Tak, Pavle,
takže já, my tady jenom dodám, naše Akademie věd, s kterou jsem spolupracoval, období mých funkce v zahraničním obchodu. My jsme dělali pro Syrii zvláštní program, aby jsme kolem toho neftoprovodu, aby jsme vystavili takové domečky pro 1000-2000 lidí vesnice, který by jsme udělali tu země, aby dávala ovoce a zelenin, aby mohli chránit ty trouby, aby mohli zároveň vyživat. A ještě jsme udělali zvláštní program po ty děti, aby mohli studovat v Evropě, aby mohli to bylo ještě za socialismus. Bohužel, to bylo velmi dobrý záměr, ale ten to zrušili. A jak si pamatujete, Gorbačov v Maltě, bohužel odstoupil, ne že já ho mám rád Gorbačov, protože to byl skutečný diplomat, ale on v Maltě skoro dovolil NATO, aby vyjel na Balkanech, což je velká chyba. Protože my máme velké problémy s Anglie a Americe. v období druhé světové války oni bombardovali Sofii a úplně ji zničili. Všechny historické domy a to bylo úplně zničeno a řeknu ti upřímně, oni nedali ani jednu pomoc na vojenských posádky a jenom ničili církev, bulharských církev. Oni tady zničili najvážnější církev a ještě zničili první, který postavili Konstantin a Elena, protože římský císaři se rodili v Sofie. A Elena spěchala, aby ho narodila Konstantin v Sofie a narodila ho u Niš, 80 km ze Sofie. A pak vystavila církev Velká Panna Marie jako vaša. A te tam je ten svatý Nikolaj Čudotvorec na Kaujan, ulice Kaujan, jak je. To zůstalo proti Pumě, protože Puma anglická spadla a zničila celou čtvrt.
Jo, Toničku, já jenom mě tam teďko problesklo, ono to je taková paralela, protože na konci války v podstatě spojenci zbombardovali zásadní průmysl v České republice, když už bylo
ano,
evidentní...
Ano, u polských hranic si pamatujou, že jo?
No nejenom, Škodovku v Plzni a tak dál, čili tam byl už záměr, aby do toho rozděleného světa, na, ten proti, na tu protistranu, čili aby do toho socialistického bloku, nebo ovládaného Sovětským svazem, tak aby v podstatě ten průmysl nepřešel ve funkčním tvaru. No nicméně, já bych teďko požádal Pavla o nějakou reakci na to, co tady zaznělo od Toníčka z Bulharska.
No určitě všechno to potvrzuji, to, co říká Toníček. Jsou to zajímavé informace, on je blíže jakoby tomu krizovému teritoriu dnešnímu té Sýrii a samozřejmě stejně jako Sýrie je kruciální pro ten celý proud vlastně mezi Východem a Západem nebo to území vlastně toho, té blízké Arábie, jako tam tak i Bulharsko, potažmo Istanbul nebo okolí Cařihradu, tak vždycky bylo tím mostem, zase tím mostem mezi Evropou a mezi Blízkým východem. Ale já se obávám, že v tuhle chvíli tolik o Evropu jako takovou nejde. Prostě Evropa už si žije nějakým svým takovým jakoby životem, má roli, která vždy umožní jakoby si vyobchodovat za nějaké to vědění nebo prostě za nějaké takovou tu znalostní nějakou ekonomiku, ty suroviny, které potřebuje jako k tomu přežití. A dneska opravdu se spíš hraje o ten globální jakoby vliv, to znamená o ten globální potenciál, který pořád je ta obrovská Afrika, prostě to nezměrné bohatství Afriky a ty potřeby toho Dálného východu a zase Dálný východ disponuje nejvyšší inteligencí, co se týká vlastně vývoje veškerých nějakých sofistikovaných zařízení technologických. Vidíme dneska, že třeba Evropa ta vyvíjí, dejme tomu, léky nebo další věci, takové ty věci, na které je potřeba klid, to znamená přesně, jak říkal Toníček, nemít jako divokou přírodu okolo sebe, nemít nějaké klimatické extrémy, vždycky se potvrzuje, že 22 stupňů Celsia, že je nejlepší jakoby teplota, ve které lidi nechybují. Jo. To znamená, že pokud někdo může pracovat třeba v nějakých umělých podmínkách, to znamená v nějakých laboratořích, někde v nějakém klimatickém extrému, tak stejně ještě důležité jakoby to prostředí, ve kterém on relaxuje, ve kterém třeba se prochází, ve kterém nakupuje, ve kterém prostě sedí s rodinou někde na zahradě, a nebo jezdí na kole prostě rekreačně, dělá většinu sportů ročních a tady vlastně během denní doby tak se to dosahuje. A je to takové zajímavé, že ten mírný pás a těch 22 stupňů Celsia po celé té planetě, takže jakoby tam ten rozvoj vždycky nějakých těch intelektuálních prostě dokonalostí byl vždycky nejlepší. Jo? A Amerika bohužel, jako těmi svými hurikány, těmi různými zemětřeseními, které se tam objevují, tím, že prostě nikdy Amerika nesázela třeba tolik na vědomosti a tak dál, takže Amerika zatím zaostává. A zase ta Asie jako taková, tak tam je jiné životní tempo, jsou tam ty pouště vlastně tady v tom mírném pásu a víme sami, že prostě srovnávat třeba Mongolsko nebo prostředí, co je v Mongolsku ve stejné zeměpisné šířce s Evropou, tak skoro se moc nedá jako na ten výkon nějaký, který existuje. Takže Evropa je prostě svá, ale ten Dálný východ zase tou koncentrací těch obyvatel a tím, že oni vlastně tam mají to existenciální jakoby napětí daleko vyšší a jsou ochotni tomu věnovat daleko víc hodin, daleko větší intenzitu té práce, takže prostě jakoby ty klidové věci se odehrávají v Evropě a takové ty extenzivní, tak ty zase prostě vždycky byly tou doménou toho Dálného východu, ty lidi jsou tam jakoby lépe ředitelní, se dá říct, jo. Prostě ta hierarchie v těch společnostech, už jsme se tady bavili třeba, jak rodiče vychovávají děti, jako na tom Dálném východě, že hned se to v letadle pozná, když tam člověk nastoupí, tak ví, kde letí Asiati s dětmi, kde letí Evropani, natož Američani, tak prostě jsme pořád odlišní jako od toho. Takže určitě Evropan nebude tolik jakoby bio otročit, jako je ochoten třeba ten Asiat. Jo? Takže prostě ty nerostné bohatství z té Afriky vždycky budou proudit spíš na ten Dálný východ, kde už ta tradice je mnoho tisíciletí prostě na tu produkci prostě těch věcí, které pak uspokojují celý svět. Prostě takhle už ty karty jsou rozdané a to, že se tam kříží ty energovody, přesně jak říká Toníček, v té Sýrii nebo na tom Blízkém východě, tak to prostě ještě to umocňuje samozřejmě, ale já si myslím, že ten největší důvod, jakoby ten nejvyšší potenciál, tak je tady ten vlastně toho takového toho globálního transhandlu, když to řeknu skoro až pejorativně.
Já bych s vámi souhlasil s oběma, protože když si udělám paralelu mezi útokem na dvojčata a to, co tam vlastně Američané provedli, tak je to vždycky osledování rovnou několika cílů. Může být třeba ten primární, jako vyhlášení války vlastně lidstvu a vzniku terorismu jako takového a utvrzení do společnosti a do toho bytí, což bylo teda v tom roce 2001, tak tady také nebude jenom jeden záměr. To znamená, že je ten globální, to si Pavle popsal velmi dobře a s tím souhlasím, ale zároveň tam je také uhašení nějakého nebezpečí, které vlastně pro tu Anglii tam tak trochu jakoby hrozí, protože kdyby se navrátili to do té Anglie, tak pravděpodobně budou mít nějaké požadavky. Toníčku, říkám to správně?
Ano, přesně tak, ale já je trošku velikoše káva, taká tě káva. Já se cítím teď, když koukám na vaši jména. Cítím se, že jsem na Vyšehrad, pijeme tam kafu o Petra a Pavla, protože já mluvím s Petrem a mluvím s Pavlem dohromady. Takže mám dva svaty naproti, tak už mám tremu.
Kdy se vám to podaří, Trničku?
Takže, a říkáte to správně, tady náboženství hraje moc velký úlohu. Jak říkal Pavel, že v Americe jsou ty bouřky, ty problémy s přírodou, protože oni nevěří v přírodě. A naša víra, východno pravoslavní, učí nás, aby jsme byli smíření, aby jsme pochopili přírodu správně, aby ona nás nezničila. Nemusíš ležet celý den v církev, aby si potom vyšel a si dělal furt nějaký hříchy. Naša víra nás učí, aby jsme se chovali lidsky, jak nevím, jestli víš, posledně, jak se jevil apostol Pavel v Tesaloniki, v Solunu, za třetí, a říkal lidem, že aby jim ukázal, že existuje jiný svět, jako to je napsáno v Biblii. A jenom tam on ukazuje, že říkal, lidé, my vás posíláme na země, abyste se naučili žít správně, abyste si naučili pomáhat, odpouštět a jenom my můžeme trestat. Vy nemáte právo trestat. A kvůli tomu, jak mluvil teď Pavel, já bych dodal pro ty natovský vojaci ve Sýrii. Oni teď musí být evropský kontrol nad nima, protože oni většinou jsou nějaký zvrchli. Já to pozoruju, já mám tady jedna, protože na Balkánech tady je všechno, z Iráku, z Palestina. A oni každý den chodí ke mně, abych jim nějak pomohl v nějaký problémy, které mají. A oni furt se mi stěžují, že ty Američani nejsou adekvatní. Oni vůbec nevidí, co tam dělají. Takže my musíme vytvořit novou, když jsme Evropská unie, tak musíme vytvořit novou inspekce natovskou, která bude kontrolovat americkou vojsko. Ještě bych přidal trošku Rusko, protože Rusko mají veľkú evropskou čas a patří k Evropu. Takže oni mají dobrou armádu a musí nám pomáhat v tom. Protože já, když jsem byl jako na střední škole v Praze, já jsem jezdil moc často na Varšavský smlouvy tam zpívat. V Karlových Varech, Milovice, tam, kde byl štab sovětské armády. A když jsem zpíval, tak jsem se seznámil shodně těch důstojníků. Řeknu vám upřímně, já potom, jak jsem se dostal do zahraničního obchodu a jsem jezdil všude, Severnou Afriku, Evropu a tak dále, tak já jsem neviděl lepší důstojníci než Rusové. U nás jsou taky, ale Rusové mají velký školení, takže my můžeme s nima se, v Sýrii vytvořit novou inspekci a inspektovat americký vojsky po to, a když nejsou normální, tak jim musíme, američani jim musí vrátit zpátky a musí dostat nový.
No, jenom, rozumíš tomu? Toničku, to je sice hezké přání, ale totálně...
No to je přání, to není sen, to je přání.
Ano, to je přání, ale je nerealizovatelné, protože není k tomu prováděcí vůle, a dokonce si myslím, že bychom tvrdě narazili. Protože Amerika si platí ne, OSN.
Nenarazíme tvrdě, protože já jsem 88. rok, jak jsem pracoval s řeckou vládou a se starým Andreas Papandreas, tam jsem se seznámil s jejich náměstek ministra obrany, který byl náměstek velitel NATO, armádu. A on mi říkal, že ještě tenkrát mi říkal, že oni mají velký problém s američtí důstojníci a vojaci, protože oni vůbec se nechovají normálně a lidsky. Ještě tenkrát, 88. rok, já jsem to poslech v Kifisia v dom Andreas Papandreos v Atině.
Já vím, takže... ale my jsme tak, třeba mimo Českou republiku, naše politická garnitura je tak zahleděná do NATO a komentáře, které dneska probíhaly ve smyslu, jakoby, že jako spojenci jsme to pochopitelně věděli. Na otázku novinářů, jak to bylo sděleno, tak ministr Stropnický, to vám nebudu říkat. Na otázku tu samou ministrině Šlechtová, myslím, se otočila na podpatku a řekla, tomu se nebudu vyjadřovat. Čili myslím si, že hrajeme tak poslední housle v tom NATO, byť si můžeme říkat, co chceme, že dneska to NATO je zejména placené Amerikou a proto Amerika tam rozhoduje, jak a co bude NATO dělat. To je můj pohled, takhle bohužel na to hledím.
Správně, je to správně, u nás je to sami Bulharsko. My nemáme moc slovo. Oni roku 1250. rok u nás se vytvořila otrokářství. Francie, Anglie a Benátkách republika nemohli odpustit císařovi, a ten byl i král zároveň, protože Vatikána car Kaloyan ho mu přidali ještě král. Takže on zničil celý třetí pochod křižácký. On všechny jako zničil. A když začal probírat Solunu, jako převzít Solun, tak oni ho zabili. Podplatili jeho ochranu Angličani. A oni ho zavraždili tam. A z té doby Bulharsko je ve velmi těžké situaci.
Toničku, vrátil bych se teďko do toho bodu, kdy jsem se ptal, jestli, kdyby se navrátili potomci těch do vyhnanství uvržených velitelů křižáckých výprav, kdyby se vrátili zpátky do Anglie, zdali by to
Francie,
někoho...
Francie, Holandie...
Ano, Francie, Dánsko, a Holandsko, Dánsko,
Švédsko, Švédsko, oni jsou takový tam... Z Itálie jsou taky, kontakt. Oni chtějí svůj pozemky vzít zpátky. Oni mají svůj mapy. Oni chtějí všechno vrátit. A mají peníze, aby si to zaplatili státom. Teď v Itálii se prodávají pozemky za 2 euro v celou vesnice. A oni to můžou zaplatit, dajme tomu 2 miliona euro a vemou tu vesnice, ještě tam dají peníze, ještě tam dají lidi a začnou normálně všechno tohleto zpracovat, udržovat, protože Itálie je země, která je velmi historicky, že jo, vystavena. Tam jsou historické domy, ale Itálie, jestli nebude dodržovat politiku človečnosti a bude požad dávať možnosť, jak sa menuje, tyhle tí všechny podrazy tam delať, tak ona príroda ich zničí. Vidíš, kolik zemetřesení posledných let bylo v severní Italsku.
Tak,
A pamatujete si Pompej? Jak tam Pompej tam bylo všechno úplne zničeno. Morálka žiadna, nic, ničili sa lidi a najednou ten vulkan všechno schoval pod zemi a jedno.
No, takže sú tam majetková ohrožení.
Ja nechci strašiť lidem s tým môjim názorem. Ja jenom chci upozorniť, že príroda je daleko horší než my človeci.
No, ja sa trochu
ona
bojím.
Je citelná.
No ano, a ja sa trochu bojím, že sme ji dosť rozhnevali, takže môžeme očekávať cokoliv.
Áno.
Pavle, co ty si myslíš o tých možných nárocích, tých potomků, kteří kdysi tedy se dostali do toho vyhnanství, do těch teritorií Sýrie, Libanonu a tam podobně?
No, ono, část už se jich vrátila, protože když si to tak vezmeme, tak v Londýně, v City, vlastně v té londýnské City, tak část se jich vydává za Židy, část se vydává za arabské vlastně jakoby obchodní rody, tak oni tam jsou, ale podle mě jsou to ti predátoři, prostě takový ti klasičtí, kteří prostě migrovali už z Mezopotámie, prostě z té doby, ještě co se přisuzuje třeba králi Šalomounovi, tomu Šlomovi teda, jo, protože Šalamoun, to vlastně židovský je Šlomo, tak od té doby oni vlastně migrovali přes Alexandrii, přes Benátské republiky, dokonce byli zapojeni i do té východní říše římské, do té Byzance, potom vlastně jsou to takoví ti tvůrci Švýcarska a nakonec skončili v Londýně v City. Jo. Část z té londýnské City tak ta pokračovala do Spojených států vlastně, pak zase z těch strategických důvodů se z nich stali sionisté a vlastně založili stát Izrael, protože ten Izrael vidíme, tak ten tam má jasnou geostrategickou polohu, prostě je tam uměle udržovaný u života a panuje taková nějaká schoda jakoby mezi těmi zlými jazyky, jak se říká, to znamená ty zákulisní zdroje, že prostě jako ten Izrael, že už je dneska neudržitelný, tak jak se vyvíjí vlastně svět a jak ten globální prediktor potřebuje řešit některé záležitosti na zeměkouli, jakoby ty celoplanetární, a že prostě ten Izrael, že už bude obětovaný. A dneska vlastně začíná takový ten závod, jakoby kdo z koho, jo, a vidíme to tady, jo, vidíme, že prostě Islámská republika Irán, tam má své vlastní Židy a tam má několik desítek tisíc Židů, kteří tam ovládají velkou část vlastně obchodu v Islámské republice Irán, vystupují jakoby silně pro iránsky, nikdy se nezastávali Izraele, naopak prostě, když poslední nebo předposlední prezident iránský, takový ten, který vždycky tady byl opovrhovaný jakoby na západě nebo hlavně v Čechách, tak ten, když přicestoval do OSN asi před 10 nebo před 8 lety, tak ho tam zase ta část vlastně těch Židů, jakoby těch newyorských nebo těch amerických, kteří jsou propojeni na iránské Židy, tak tam mu tam dělala ovace, prostě obrovské ovace, obrovské přijetí. Jako, takže vidíme, že v tom zákulisí, jakoby, přesně jak říká Toníček, tak tam probíhají obrovské tahanice. Jo? To jsou obrovské tahanice, vlastně, kdo tomu globálnímu prediktoru bude posluhovat. Jo? A samozřejmě část těch globalistů nebo takových těch posluhů, tak ty už jsou dávno v Číně. Ty už prostě, jak sám jsem tady říkal v některých těch pořadech, tak už v polovině 90. let, tak jsem dostával nabídky, abych šel prostě z části lidí, kteří vidí za tu oponu, tak abych tenkrát jakoby šel do Číny. Dneska oni se tam etablovali, všichni ty mý bývalí kolegové mají tam velké, jakoby, velké věci jakoby za sebou, které vybudovali A samozřejmě ti jsou jakoby ve větším klidu částečně. A vidíme to i u multimiliardářů, kteří tady operovali v bývalém Československu, tak můžeme někdy o tom udělat speciální třeba pořád a o některých si něco říct. Prostě ty tam taky jsou, jako na tom Dálném východě. Dneska už je nevidíme tolik tady, jako, protože tam cítí ten růstový potenciál. Ale samozřejmě zůstaly ještě ty rody, které z nějakého důvodu prostě nechtěli jít do Číny nebo nechtěli jít na ten Dálný východ a kteří dále operovali tady prostě v tom uhlovodíkovém mejdanu a v takových těch strategických místech mezi Perzií, mezi Sýrií, Irákem, mezi Izraelem prostě, přesně jak říká Toníček ještě v Libanonu prostě.
Já ti něco dodám, Pavle, v tom, že máš pravdu. Pan Hašek, Jaroslav, v druhý Decameron, jak popsal, on byl politruk Žínové revoluce v Rusku. On poprvé psal o nesmysl Žínové revoluce, protože Žínové revoluce, a ono tam není napsáno, ale to jsem se dozvěděl ze starých Čechů, když jsem žil v Praze, že on poprvé říkal, že Žínová revoluce udělala Anglie, aby zničila Rusko imperie a potom až Izrael, 48. rok, Rusové uznali. A to už byla s pomoc Anglie, protože Izraelci, Židové, žijí momentálně s podporu 200 na 100 z ruské země. A to málo lidí vidí a to podporuje Anglie. Existuje jedna firma v Rakousku, která drží 60% z nových technologií ve Viděn. A ona je anglická, ale žijí to Židové z Izraelu. Ale tam jsou 4 z Běloruska. Pánové, kteří to žili. Je to zajímavé. Musíte na tohleto trošku obratit svůj pohled. Protože to je velmi zajímavé. Protože Židové jsou umělou země, která se vytvořila, aby mohli panovat, jako Rakousko panuje nad balkánských zemí, tak Židové teď chtějí panovat na celý východo-jižní východojižní část Asie.
Ale to si myslím, že je přesně to, o čem jsme se tady už v některých pořadech bavili, takže to jenom potvrzujete jakoby naši názorovou linii. Takhle bych to asi okomentoval.
Když se podíváš, že Izraelci mají všechny svoji továrny, který dělají dokonce letadla v Turecku, tak můžeš pochopit, o čem je řeč. Oni furt se hádají a mají všechny vojenských továrny mají v Turecku. To je zajímavý, víte?
No určitě, ale o tom jsme se, myslím, tady už taky, Pavle, bavili, že jo?
Já nevím, no. já jsem to chtěl narazit na tohleto, protože Pavel vede velmi dobrou důslednost v tomhle směru.
Ono se vlastně říká, že v Turecku je spoustu kryptožidů. Oni tomu říkají kryptožidi, jo, prostě Turci. A tvrdí se, že i vlastně ten Atatürk, jako který tam byl nasazený a který měl vytrhnout vlastně ty Turky z toho postosmanství, takže i on byl kryptožid prostě. A samozřejmě, že i takové ty pogromy mezi Turky a mezi Armény, tak ty taky nebyly vyvolany náhodou, protože oni tam žili pospolu prostě několik set let, jako měli tam vazby prostě mezi sebou, asi podobně jako třeba muslimové a Srbové prostě, nebo Bosňáci a Srbové v Jugoslávii a najednou taky se tam prostě hodila nějaká bomba prostě mezi ně a najednou skoro jeden až 1,5 milionu obětí na každé straně. Turci tvrdí taky, že skoro až 1 milion obětí, že měli zase z toho povstání těch Arménů proti ním, Arménů, kteří vždycky tam byli privilegovaní prostě v té osmanské říši a kteří prostě vládli obchodu. Takže prostě všechny tyhle ty věci oni hází jakoby na ty kryptožidy, kteří byli hluboce zakonspirováni vlastně v Turecku a kteří tam přicházeli za prvé v té době, když byli vyháněni třeba z toho Blízkého východu, ale také v době, když vlastně museli utíkat jakoby ze Španělska. To znamená, že ve Španělsku, když začaly být ty protižidovské pogromy někdy v tom 16. století, tak spoustu Židů přišlo zaprvé do střední Evropy. V tu chvíli tady začaly vznikat ty geta vlastně v Německu a i v Čechách a v Polsku a podobně. A velká část jich přešla do Turecka. V tom Turecku na začátku existovali jakoby Židi, protože ty sultáni je tam vítali, prostě dávali jim tam velké možnosti, ale časem oni zjistili, že daleko lepší bude pro ně, když budou konvertovat a když vlastně nebudou tolik vidět. Takže pak se jim dává jako zase za vinu to, že vlastně to svržení jakoby té Osmanské říše, protože Osmanská říše se provázala s Německem, začala se stavět ta známá bagdátská vlastně železnice, a nejenom ta bagdátská, ale i ta železnice, která pak měla vést vlastně i okolo těch svatých měst. Do dneška jsou tam koleje, některé ty vlaky tam i jezdily, jsou tam ještě nádraží vidět prostě až do Rudého moře. Jako. Takže to byl i důvod jakoby té první světové války, aby tohle to se přerušilo, protože právě se využilo to Srbsko prostě a taková ta nevraživost tam na Balkáně, a tím se to odpálilo a najednou to Německo a ta Osmanská říše ztratili ten kontakt a tvrdí se, že rozpoutání té první světové války, takže hlavně byl z tohohle toho důvodu a z toho, aby se konečně vlastně jakoby ty plány toho sionismu, ovládnutí toho Blízkého východu, tak aby se dali realizovat.
A naši dejiny, Pavle, jsou trošku skřížený, takový zničený. Te ti jenom z dvě slovičky ti řeknu, který je problém v Turecku s Arménama. Všichni sultani v Turecku pocházeli z Krym. A to jsou všichni byli nějaký kazaci. V češtině kazaci, to je taky kazak, že jo?
Tak, kozáci.
Kozáci, výborně. Tak ty kozáci vedli celý Turecku země. A když přišli Arménci, oni vždycky válčili tam v stepách, protože Arménci utočili na kazaci a brali jim ženy, zničili jim města a tak dále. Takže oni si nenavidí ještě z mnohých let, starých let. A když najednou ty Židové, jak si říkal, značně pomalu všechno tohle to tak jako dávat oheň do toho, jako benzín nalívat do ohni, tak pak vznikl ten trest, který dali Turkům Arméncům. Ale to byla vražda taková, to ještě před leta. To byl ten problém. Pochopil si to?
Ono se i říká, že vlastně oni se kryli zase za karaitský judaismus. Jo? Karaité to jsou Židé, kteří vlastně hodně do dneška se objevují tam vlastně na Krymu nebo pochází z Krymu a jsou rozeseti v Besarábii a různě po světě. Tak. A je to taková zvláštní forma vlastně jako judaismu, který používá i Bibli, jako jo, prostě myslí, že jsou synové písma dokonce, jo, o sobě tvrdí.
Já jsem tady
označování i za sektu, jo, a právě
Přesně sekta. Pavle, tady byl starý Arménec, tady zpíval v naší soubor Alexander Nevský. A on mi vykládal, protože jeho dědkové přežili tu válku tam v Turecku a tak dále. A on mi vykládal, proč všechny války, nulová válka, první a druhá světová, všechno utočil na Ukrajinu. Protože tam se schovali Židi a Odesa, jak ta čtvrt Moldovanka, tam byli všichni Židi, kteří krali žensky z Rusku a prodávali do arabských země. Chápeš to? Ještě od té období ještě začali ten antagonizm mezi tyhle ty země. A Evropa vždycky se bala, aby tyhle ty šmelinářci z Odesa, aby se nepřechodili do Evropy. A kvůli tomu první válka, která začali, to byli Francouzi, Poláci, nulová válka světová. A otočili na Ukrajinu. Potom byla první, ona neměla první, nic společného s Srbou, Chorvatskou. To jenom tam udělali důvod, aby se začala. A důvod byl, aby utočili na Ukrajinu. Aby zničili všechny tyhle tu šmelinářství, protože v Odesa momentálně to je jedno z nejbohatších míst, stejně jako Livan. Ve světě.
No a dneska vlastně ty potomci z té Oděsy, tak oni jsou na tom pověstném Brighton Beach. Brighton Beach, no, to je vlastně hned sousedství Coney Islandu v New Yorku, v Brooklynu.
Nejenom to, Los Angeles. Oni kupili z Oděsa, přiletili 4 velký letadla Ruslan a vysadili svoji vojenské skupiny přímo z těch psí vojenský a kupili 3/4 kupili v Los Angeles.
Máme tady volajícího posluchače, tak já bych teď ho vzal do vysílání, takže můžeme z tebe vysílání.
Díčky, kdo posloucháte Svobodný vysílač dneska, anebo ze záznamu, kde to budete poslouchat. Miloš Čachů, volám přímo, já tomu říkám Řím tady, ze Švýcarska. Jsem tady nechtěně, no, už plánuju odchod do přírody, ale všechno nějak materiálně trvá. Myšlenka je rychlejší, provedení je pomalejší. Já vás zdravím, zdravím tebe Petře, zdravím účastníky dnešního pořadu a obdivuju jejich perfektní znalosti, protože poslouchám pořady teda většinu ze záznamu, nestíhám to v originále. Takže dneska jsem poslouchal, tak jsem si říkal, že vám zavolám a pochválím vás za to, že máte takové znalosti a používáte je tím správným směrem, jak bych řekl, dobrá. No, co k tomu chci říct, no, to, co se děje momentálně, ať už to je ten Skripal, nebo ať už to, co se děje v Sýrii, v podstatě vy svýma znalostma rozkrýváte systém, který je postavený špatně a samozřejmě je dobrý ho znát, nebo je výborný znát okolnosti, proč se spustila druhá světová válka, první světová, máte perfektní znalosti. A ukazuje se ale, že ta manipulace v podstatě spočívá za jedinou věc. Vada je v ekonomickém modelu, kdy teda jednotlivci mohou vlastnit obrovský majetky a samozřejmě pak i manipulujou skrze média, nejen s politikama, ale jako profesionálníma, jako zákonodárcema, ale samozřejmě i s lidma přes média. Naštěstí, díky bohu, máme internet, takže můžeme předávat lidem myšlenky, takže to děláte skvěle a jsem za to rád. No a v podstatě, co jsem chtěl říct, hlavní myšlenku, že opravdu se my aktivní lidi a vůbec budeme muset to šířit, je k zamyšlení to, co dál dělat, protože tahle manipulace nepřestane, dokud ten ekonomicko-společenský model bude nastavený tak, jak je a podle mě neexistuje možnost tím systémem prostoupit, jak si ho zlikvidovat vlastně touto formou politiky v zákonodárné moci v rukou politických stran, protože ta korupce a manipulace je tam šílená, to prostě není možný nějakým způsobem zabezpečit tak, aby ty lidi jako jednotlivci nebo partaje nebyli pošpiněný anebo zmanipulovaný do nějakých falešných kauz. I kdyby byli čistí, já to beru tak, že čistí nejsou dneska a jak analyzuje Vítek právě na Svobodný vysílači, to propojení politických stran a biznisu, je to neskutečný a jedou tam všechny politické strany, jo? Není výjimka, prostě je to otázka velkých peněz, velkých zájmů a hry samozřejmě na demokracii. Druhá věc je ekonomický tlak, který samozřejmě dneska se bojuje jak v Sýrii, tak o Rusko. Rusko chce mít svoje teritorium v jednoduchosti a Američani v úzovkách jsou to evropští bankéři, že jo, ve Švýcarsku jsem. Byl jsem tady se podívat asi 500 metrů vysoko na jedné hoře a je tam ukázková cedule, takový kmen stromů, začíná v roce 1900 a 1916 tady byl pan Lenin v nějakém hotelu. Jo, takže je vidět, že prostě tyhle ty kádry přes politické strany jsou implantovaný do všech států. Je to velice dobře vymyšlený model, nenápadný. Podle mě už teď jsme ve světovém řádu. Oni nebudou chtít žádnou centrální vládu, protože to by byl jeden nepřítel, to je špatně. A takže jsem chtěl říct takových pár těch věcí. A jako asi zřejmě je vidět, že kapitalismus ve formě tak, jak je nastavený, kdy lidé teda nevlastní ty nerostné bohatství, nevlastní ty velké výroby, je prostě špatné. Takhle to dál nemůže pokračovat a teď jde o to jenom, jakým způsobem a kdo bude schopen sehnat takovou sílu, aby ta zákonodárná moc opravdu nebyla v tom područí té ekonomicko-společenské nebo ekonomicko-společenské mafie, myslím společenský z hlediska těch 10% lidí, kteří to tady ovládají.
No,
takže to
být,
chtěl jenom vložit.
Musíš být, Miloši, odvážný, my ti děkujeme za pochvalu, pochopitelně, ale musíš být odvážný a musíš to pojmenovat správně, jako žijeme období korporátního fašismu, takhle to je tečka.
Ano, to já říkám. Takhle to já i prezentuju, já to takhle samozřejmě říkám, jenom jsem se teďka, zrovna teď jsem to teda neřekl, ale je to korporátní fašismus, já jsem čet knížku, je to teda komunistická fůzovka, socialistická knížka, vydaná někdy v roce 59, ale ona probíhala asi celý období toho socialismu, jmenuje se Politická ekonomie, nebo
ano,
takhle myslím, politická ekonomie. A tam je jasně napsaný, popsaný systémy socialismu a samozřejmě mají tam napsáno, to co my nazýváme korporátním fašismem, oni mají napsáno jako imperialismus. Takže šikovně se tomu vyhli, ale v podstatě tam popisují, kdo ovládal v době druhé světové války a průběžně kolik bankérů sedělo přímo v parlamentu, v senátech. Jo? Takže je jasný, opravdu máme to rozklíčovaný perfektně, podle mě teďka bude snaha těch mocných rozbořit ten svět v úzovkách, aby jsme zase museli za ty jejich falešně tisknutý peníze, nebo úzovká krytý obchodem, ale falešným obchodem, aby jsme jim zase sloužili a stavěli. Já si osobně myslím, že oni už sami se bojejí té síly, z principu toho fyzického, bojejí se té síly, míří si navzájem na palice a už to není jako za druhý světové války, kdy to situace byla úplně jiná. Dneska už podle mě jsou tak propojený, mají takový zbraňový systémy, že už se sami bojejí sebe, ale samozřejmě ta Amerika chce sebrat tomu Rusku celou zemi, a nebo aspoň ty teritoria momentálně, a potom samozřejmě Rusko. Takže doufejme, že to Rusko ustojí a že Amerika, jako ty vládnoucí elity, že se budou bát prostě se do něčeho pustit. Nechci vás už rušit, takže pokračujte dál a budu poslouchat, nebo jestli někdo chce něco k tomu říct, co jsem říkal.
Dobře, tak vydrž na telefonu, měl by si tam slyšet teďko reakci pánů, jak oni na to zareagují, jestli budou chtít reagovat.
Perfekt. No,
já můžu dodat k němu, já vás zdravím a přeju vám dlouhý život, protože všechno jste vylíčili, jak má být. Jenomže ten fašismus bych ho obratil s otrokářství, protože my žijeme v otrokářství. Otrokářství je daleko hůř než fašismus. Nemyslím o fašismu Hitlera, že jo? Protože Hitler to je něco zvláštního. Tam všechno šlo úplně jinak. Tam se používali nové technologie za zadna Hitlera a on byl namyšlený a si myslel, on měl soukromou televizi měl Hitler, představte si, ještě tenkrát, v 35. let. A my jsme o tom nevěděli vůbec nic. Je to tak? Takže tam je něco jiného. My žijeme v otrokářství a tohle to už má končit. A já si myslím, že kapitalismus moc a ani to nebyl. Protože kapitalismus podle mě dává síly těm, kteří umí a kteří můžou něco vydělat, pracovat, že jo. Něco jako dokázat něco vyrábět a v prospěchu lidem. A bohužel my jsme to neviděli. Ani teď, ani za socialismus. Socialismus, já jsem vyrost, že jo, v socialistickém stavu. Můj otec je jeden z zakladatelů RVHP a učili nás dobře, jenomže já vám řeknu, nemůžou fašisti učit mě na komunismus. Souhlasíte se mnou nebo ne?
Já myslím, že to je přesný.
A bych chtěl teda ještě poděkovat Milošovi za všechny jeho postřehy skvělé, které tam měl. A přes nějaký ten oslý můstek bych se zase chtěl stočit k Sýrii. No. Protože spíše důležité si říct, jestli teda máme nějaké východisko, protože ten systém, v čem je špatný, tak to je jasné. Jo. My jsme prodali nějaké médium, které umožňuje směnu. Jo. To znamená, že dřív, kdysi prostě, jo, když ještě jsme nebyli zotročeni a spoutáni, přesně jak zase říká trefně Toníček, tak prostě lidi si věci směňovali mezi sebou a sami si určovali při té směně nějakou hodnotu. Jo. To znamená, já jenom řeknu, jenom malinka to odskočím, jo, prostě, protože mě vždycky zajímalo, jak ten svět funguje, takže jsem si říkal, že prostě nemůžu to mít zprostředkovaně, musím si to všechno procestovat. A třeba v Tichomoří jsem si všiml, že takové ty nejchudší oblasti kdysi, takže vlastně on, tam, když přišel Běloch, tak prostě šel za tím domorodcem a říkal, já bych tady chtěl někde jako si něco utrhnout. A ten domorodec říkal, tak si tady utrhni, natrhni si, kolik potřebuješ. A ten Běloch se strašně divil, že prostě on za to nechce nic vyměnit, jo? Že prostě ten domorodec, že ho nechává si tam natrhat prostě kolik potřebuje, jako já nevím, plodů, nebo prostě nabrat si vody, nebo čehokoliv, prostě, že za to nechce žádnou protihodnotu. Ale potom, když se tam ten Běloch usadil prostě a dokonce se tam usadil třeba zadarmo, že prostě se nějak dohodnul s tím náčelníkem nebo s tím rodem, tak se zase divil, že chodili k němu ty domorodci a zase co on vyprodukoval, že taky si to jakoby brali. A to měl ten Běloch už za krádež, jo? Nebo za odcizení. Než to při tom začátku, tak z toho byl mile překvapený, že takhle to tam dostává. A teďko, abych se dostal k tomu ostrýmu můstku, k těm východiskám a k té Sýrii ještě. Takže prostě říci z toho vlastně odcizeného média, to znamená té směny, kde jsme si nechali vnutit nějaké peníze, které jsou drženy celoplanetárně prostě u několika židovských rodin, které vlastní Fed, to znamená jakoby ty federální rezervy, které federální nejsou a mají s federálním asi společného to samé jako Federal Express ve skutečnosti. Je to naprosto soukromá instituce prostě v držení několika židovských rodin prostřednictvím jejich bank a ta emituje vlastně dolar a ten dolar jediné krytí, které má, je právě to humanitární bombardování té Sýrie, které jsme viděli dneska v přímém přenosu, potažmo humanitární bombardování už možná stovek států nebo stovek teritorií zpětně v historii nebo v dějepise, nejenom prostřednictvím třeba Ameriky, ale i Británie, prostě, protože i Libra vládla a zase ji emitovali prostě skrytě ty samý, vlastně, kteří dneska emitují dolar. A teďko říci, tohle jsme si nechali odcizit, tohle jsme si nechali vnutit, tohle určuje vlastně dneska pohyb celého světa, vlastně tohle je jediné emitentní jakoby centrum na zeměkouli a říci, jestli je z toho nějaká cesta. A říci prostě, všude po světě, kde jsem byl, tak jsem neviděl moc, jako že by se někomu zadařilo něco izolovaně vytvořit, funkčního, prostě nic takového neexistuje. O co se pokoušel třeba Kadáfi, tak to byly takzvané jakoby ty teorie mas nebo moc lidů vlastně v Líbii. Víme, že ta Líbie, nežli byla humanitárně zbombardována na počátku právě toho umělého arabského jara, které dneska postihlo i Sýrii, takže ta Líbie patřila k nejbohatším zemím nebo nejvyspělejším zemím skoro na zeměkouli v Africe určitě, možná i ve Středozemí, nejvyšší životní úroveň. Najednou je to pryč. A i ta Sýrie na tom nebyla špatně. Ono se traduje, že prostě v Sýrii třeba turista, když zapomněl někde baťoch na ulici, já jsem slyšel takový příběh, že prostě turisté nasedají do taxiku v Sýrii ještě před tím humanitárním bombardováním někdy před těmi 7-8 lety dneska, nebo kolik už to bude, kolik je trápená ta Sýrie. Prosím?
Více.
No myslím před nějakými třeba 10 lety, tak nebo 15 lety, když nasedal turista do taxiku, tak si neuvědomil, že si nedal baťoch, že si nedal nějakou krosnu prostě na střechu taxiku. No a když dojel na letiště, tak najednou si uvědomil, že tu krosnu sebou nemá, že tam má nějaké doklady. Takže úplně spocený, prostě vystrašený, tak si vzal zase další taxík a odjel vlastně do toho místa. A teď, když tam přijel, tak najednou viděl, že tam prostě ta krosna nikde není, ale že začalo pršet mezi tím. No a jak se rozhlíží, tak najednou kouká, že ta krosna je opřená o zeď vlastně domů a přes ní je daný igelit, jako přes tu krosnu, aby
nezmokla.
Aby nezmokla. A tohle se traduje, protože v té Sýrii, o které nám dneska všichni tvrdí tady, ty Šábez Gojim, které tady máme, všichni ty naši věrozvěstové, prostě té správné západní demokracie, tak prostě v té Sýrii byly takové poměry, že prostě doopravdy ani turista ze západu prostě, který vypadal blahobytně, tak prostě nebyl terčem nějaké kriminality, prostě ničeho. Ty lidi tam žili úplně v klidu a pospolu. I když dneska se nám snaží tady sugerovat, že tam byl zlý prostě Asad senior, prostě Hafiz Asad, že dneska ten oftalmolog, ten doktor, ten lékař, ten Bašár Asad, že je to ještě větší zrůda, prostě tady všichni ty trumpetisté čeští tak tleskají Trumpovi, že prostě on ho nazývá nějakou stvůrou, nějakým zvířetem a podobně. Takže prostě takhle ten svět je, já jsem to řekl jenom ve obrovské zkratce, nebo nechci to tady moc roztahovat, ale prostě dostali jsme se zase zpátky z té Sýrii, jo? Prostě i přes to Švýcarsko, které taky je vlastně jenom taková jakoby Aladinová, nebo jak se tomu říká, prostě skrýš, prostě lumpáren celého světa, defraudují se tam přesto politici, všichni ty Kim Jong-unové, všichni ty šahové, Reza Pahlaví a podobně, všichni tam študovali prostě v tom Švýcarsku.
Reza Pahlaví byl kozak, Reza Pahlaví, jeho tatínek.
On tam toho mladého prostě Mohameda Rezu Pahlavího ho tam dal školit prostě na nějakých 5-8 let. A Kim Jong-un dneska v Severní Koreji tak je taky školený prostě ve Švýcarsku. Taky to není náhoda prostě.
Jenom ti dodám pro Libie, aby si viděl. Libie byla rozgrabena, roztrhana úplně. A teď se začíná, Anglii začíná stavět znova a k tomu přispějou všechny bulharské firmy, které tam byly. A teď začínají, dokonce mě nabídli, abych tam jel, jenomže já tam nemám co dělat. A Libie i ukradli. Libie, Kadafi, jestli víš, že napůl, jeho maminka je napůl Rakušanka, čtvrt krev má Bulharsko a čtvrt Češko. Víš o tom nebo nevíš?
Nevím o tom.
Já už jsem to slyšel. Ale já jenom jsem chtěl teďko, jestli Miloš, který je stále na telefonu, jestli ještě má něco, co by k tomu dodal, abychom ho případně propustili.
No děkuji moc posluchačem. Musím Petře říct jednu věc. Ty jsi mě říkal, že uslyším chlapy v telefonu. Já jsem vůbec neslyšel, nevím jestli, a jenom to říkám pro tebe, abys věděl, že si tam asi něco musíš přenastavit, protože telefon byl hluchý, slyšel jsem tam jenom tebe. Ale to je technická věc, jenom aby si to když tak na to kouknul. Já jsem naštěstí měl ten pořad puštěný na druhém telefonu, takže jsem potichu poslouchal, do druhého ucha jsem měl puštěný reproduktor. Takže naštěstí technicky to vyšlo všechno a vím o všem, co chlapi říkali. Já se chci zeptat na základě tohohle právě, díky znalostem pánů, ohledně Libie, tam v podstatě Kadáfi po té revoluci předal tu moc vlastně novým volebním zákonem, kdy se volilo od spoda. Já nevím, jestli ten volební zákon podle té zelené knihy, kterou Kadáfi napsal, jestli fungoval. To je moje jedna z otázek. Jestli teda opravdu tam fungovaly ty lidové kongresy, kde vlastně podle Kadáfi od zelené knihy, jestli to tak je, podle té zelené knihy, jestli to opravdu uskutečnil. Kdy byly vlastně občanský kongresy, kde byly voleni lidi jako z řad lidů, to znamená žádný volební kandidátky, protože on v zelené knize prohlásil, že politické partaje jsou největším podvodem na demokracii na světě. A v podstatě řekl, že kdo se stane členem strany nebo ji založí, je zrádce demokracie, protože řekl, že to je ta nejvyšší forma podvodu na světě. Takže moje otázka je, jestli opravdu tam ten volební zákon fungoval, jestli teda odborníci byli voleni od spoda a vytvářeli přípravy zákonů, třeba energetický a tak dále a tak dále, a ty ekonomické věci. A lidé poté se údajně scházeli, že jo, byli vybráni, studovali to a pak se sešli na kongresu, v každém tom městě byla nějaká fúzovka kongresová hala, kde se ty lidi sešli a schválili ty náměty těch odborníků. Takže takhle to tam mělo fungovat podle zelených knihy. Nevím, jestli to pravda, byl bych rád, kdybyste mě poradili, jestli ano nebo ne, dle vašich zkušeností. A druhá věc je ta, že v podstatě ta celá manipulace dneska podle mě taky spočívá v tom, že ty všechny měny, nejde snad o to, že by se měny neměly tisknout. To ani neexistuje, to nejde momentálně. Ale měly by se tisknout podle mě tak, jako to bylo za socialismu, kdy veškerý ty peníze, alespoň ve větší míře, samozřejmě se asi mohly ty peníze taky tisknout, takže to nebylo vidět systémem průhledným, ale měly by se tisknout na základě toho, že budou podloženy normohodinovou prací, že budou podloženy prostě fyzickou prací lidí, protože podle mě se nedá krýt měna jakýmkoliv zlatem nebo bohatstvím materiálním. To je podle mě nesmysl, protože to furt neustále se budeme nutit dolovat zlato, upravovat ceny zlata a tak dále. Takže jediný, na co jsem přišel, tak tím svým studováním je, že můžeme krýt práci jenom teda krýt peníze a hodnotu peněz jenom prací a kontrolovat, aby ten systém uvádění těch peněz, ne jako developerský projekt H-System, kde se ztratí miliarda jo, a tak dále, privatizace různý, to jsou ty podvody, kdy se ty peníze špinějí, v podstatě vnikají do ekonomiky, aniž by teda byly podloženy tou prací, což pak způsobuje inflaci, ale způsobuje to i celý ten podvod a vlastně falešný tisk peněz. Takže to jsou takové dvě věci, jestli na to pánové nahlížejí jako na takové peníze toho podložený prací jako řešení, jednu z věcí, která by byla dobrá v podstatě nějakým způsobem se o ní bavit. A pak ten volební zákon v té Libii, jestli teda fungoval. A nevím, jestli vám čeká na telefonu, nebo jestli Miloši, mám to, zavěsit a můžu je poslouchat, to, aby zase uvolnil linku.
To je to, co ti chci říct, aby si lépe slyšel. Tak my se s tebou rozloučíme a poslouchej normálně odpovědi pánů. Fajn, díky za zavolání, měj se hezky.
Děkuji moc. Díky, ahoj, ahoj. Nadle, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc a díky Miloši.
Tak. Petře, komu dáš slovička?
Kdo chcete, tak se ujměte slova.
Já bych zdůraznil, že jsem se dvakrát v Praze potkal s pán Kadafi. To byl výjimečně chytrý člověk, ale velmi nemocný. Velmi nemocný. A on byl zklamaný ze života s jeho děti. On má 3 syny a všechny ho prodali. On neviděl, komu má dát, koho má nechat za sebou. A teď Angličani dali jednému synovi, teď nevím kterému, ale za týden, dva budu vidět, pak ti to sdělím. Takže ta zelená kniha vůbec nefungovala. Jestli nežidil Kadafi s pravou rukou a s levou pevně, tak Libie nebyla by tak úspěšná a tak prosperitetná. V Libii do těch problémů, do těch bombardování a tyhle ty věci, byla zatím jedna z najlepších zemí, kde se dalo žít perfektně. Byl klid, nic tam nebylo, každý měl práce a žili velmi dobře všichni. A my, Bulhaři, jsme jim stavili ropu, stavili jsme jim letiště, stavili jsme jim nový továrny pro keramiku a pro rybářství, zpracovaný rybu, který já jsem se zúčastnil. Protože tam jsme dovezli velmi dobrý z těch lodí, který chodí po okeánech, aby lovili rybu. My jsme měli jeden z největších těch flot, nebo jak se říká v češtině.
Flotil,
tak, ano. A oni to všechno vozili v Libii a tam to zpracovali. Takže vydělávali hodně dobrých peněz. Teď oni to všechno jsou v ruce Angličanům, Francouzům trošku, a oni si teď rozdělili a teď začínají znovu vybudovat novou Libii. Což nevím, jestli se jim podaří. Protože ty lidi jim neodpustí, že zažili tu válku.
Zatím tam je velký chaos. Pavle, co ty
to bude, to bude. To bude ještě víc.
Abych chtěl říct, že ta vlastně nezastupitelná role Kadáfího, která byla, tak byla v tom, že on vlastně zcelil tu Libii, která byla roztrhaná umyslně, vždycky je to umyslně, prostě rozděl a panuj, jo, prostě víme, kdo to dělá, tyhle ty věci, dneska nám to dělají všichni přes kopírák, vidíme to i v té Sýrii, jak ji rozbořili, jak ji rozdělili, rozeštvali proti sobě. Takže i ta Libie do té doby toho vítězství Kadáfího, té revoluce, která tam byla na počátku 70. let, tak patřila mezi nejchudší země světa. To znamená, tam bylo otrokářství vlastně, byl tam velký kolonialismus takového toho nejhrubšího zrna rozervaný prostě mezi Itálii, mezi Brity prostě, kteří si tam uzurpovali velkou část moci. Vypráví o tom prostě Hanzelka, soudruh Zikmund prostě, když tam cestovali tou Tatrou prostě, tak to tam přesně popisují prostě, jak to byla strašně chudá a uzurpovaná země. No, vlastně ten Kadáfi, on z ní udělal jednu z nejbohatších zemí světa, absolutně nejbohatší zemí Afriky, jednu z nejbohatších zemí prostě toho Středomoří a co on tam udělal? On tam udělal vlastně to, že tam měl být jakoby zaveden ten systém té přímé demokracie, ale samozřejmě ta přímá demokracie má spoustu ale. Jo. Já jsem zažil taky Švýcarsko, nějakou dobu jsem tam pobýval a viděl jsem, že prostě v tom Švýcarsku samozřejmě všechno se to točí okolo peněz, to znamená, kdo oblepí billboardy ty obyvatele, tak jim změní vlastně ten názor a to se pak promítne v tom referendu prostě, nebo v tom plebiscitu prostě, který tam je. Takže podobně by to mohlo být zdeformované i v té Libii, ale Libie v čem byla zvláštní? Libie byla zvláštní v tom, teda teď se bavíme o té kadáfiovské Libii, ta byla zvláštní v tom, že tam byl naprostý zákaz vlastně cizích jazykových jakoby sad, to znamená, všechno muselo být v arabštině, takže vlastně všichni ti, kteří by to tam chtěli jakoby nějak manipulovat, to znamená dovážet tam nějaké brandy, zavádět tam prostě něco takového toho líbivého, ty líbivé. Prosím? Prosím, halo? Slyšíme se?
Slyšíme, povídej.
Já vás slyším.
Mě připadalo, že mi někdo chce přerušit z nějakého důvodu, jak jsem se zastavil.
No jdou po nás, ale my jim unikneme, v pohodě. Můžeš.
Já jsem to slyšel, ten, který chtěl to přerušit.
Tak můžu pokračovat.
Samozřejmě.
Můžete, to je velmi zajímavý, co říkáte.
Protože já slyším nějakou reakci, tak okamžitě zastavu, protože nevím, jestli náhodou není potřeba, abych, že nejsem slyšet, nebo že něco
je... Ne, tam byl čtvrtý člověk, chtěl se tam do toho... Chtěl to přerušit spojit.
Aha, dobře, tak já budu ještě pokračovat. Tam byl zákaz vlastně používat tam třeba latinku, používat tam prostě nějaké takové ty kliky, které tady známe, jako ty kličky prostě, jak obalamutit to obyvatelstvo, jak ho rozeštvat proti sobě, protože tam žijí beduíni, tam žijí arabové, tam prostě je spoustu různých jakoby kmenů, jo, prostě, které dřív byly znesvářeny a Kadáfi je dokázal sjednotit a dokázal prostě tu prosperitu tam udržet. A ty plebiscity ty tam probíhaly, ale samozřejmě to rozhodnutí toho Kadáfiho nebo toho klanu okolo něj, tak bylo asi nejvyšším tím daným zákonem samozřejmě, ale na druhou stranu uvědomme si, že pokud tam bylo těch kmenů hodně, to znamená Tuaregové, Beduíni, já nevím, Berbeři, prostě všechno možné, co tam dneska vlastně žije, jakoby na tom území a ještě i ty kmeny třeba těch jednotlivých Berberů, tak můžou jít jeden proti druhému, nemusí spolu držet, nebo i ty Tuaregové všichni.
150, Pavle, 150 jich tam bylo.
Ale už jenom to, že on to tam takhle udržel a relativně jako oni měli vysokou životní úroveň, cestovali po celém světě. Já jsem dokonce znal některé Libijce i ve Švýcarsku, někdy mi i požádali, jestli bych třeba tady na ambasádu libijskou do Prahy něco neodvést, takže prostě jsem přivez jsem prostě nějakou poštu, zastavil se u mě šofér prostě nebo nějaký ataše prostě z libijského velvyslanectví, tenkrát vyzvedl si to ode mě. Prostě byli to takový otevření lidé, prostě nic nějak tajnou zkázky, že by se něco někde posílalo po nějakých kurýrech, prostě já byl jejich přítel, tak mě poprosili, jestli bych jim něco sem odvezl, klidně jsem to vzal, vůbec jsem se tenkrát nebál, jakože by mě něco podstrčili, nějakou provokaci, nebo vůbec to nepřipadalo ani v úvahu, tato záležitost. Takže myslím si, že ta společnost byla hodně otevřená. To, že se říká, že to byl nějaký jakoby diktátorský stát, tak stoprocentně ne, možná autoritářský, tak to bych možná byl schopen jakoby odsouhlasit, že ta autorita tam byla jako toho Kadáfího. A myslím si, že to byl takový mírný jako autokrat, že to nebyl žádný prostě vampír.
Pavle, jenom dodám. Tatínek Kadáfi byl beduin a byl velitel všech beduinů. A kvůli tomu on má moc v Libii. A ještě ta familie jeho bude mít vždycky moc, protože Libie se velila z beduinech.
A k čemu bych to přirovnal? Já bych to přirovnal ještě k tomu, že prostě třeba Islámská republika Irán za těch posledních 39 let od té úspěšné revoluce, kterou nikdy se nepovedlo prostě ani sionistům, ani západu, ani těm nejbližším třeba nějakým spojencům toho západu, to znamená Sadámu Husajnovi, který byl nejbližším jakoby spojencem Ameriky, nikdy se nepovedlo jakoby to nějak jakoby zbořit, tak tam to funguje tak, že vlastně na všech těch úrovních, to znamená té jakoby demokracie západní, která je implementována do Iránu, tak tam funguje taková ta rada dohlížitelů nebo strážců revoluce, no záleží, jak se to překládá. A to znamená, že do těch jednot, a tady navazuje ještě trošku na Miloše, jo, ze Švýcarska, kterého zdravím, jestli pořád ještě poslouchá, tak tam vlastně to funguje tak, že aby jakýkoliv kandidát jakékoliv strany mohl kandidovat, tak musí být tady od těch dohlížitelů jakoby opalcován, jo? To znamená na té úrovni, ať už obecní nebo nějaké komunální, krajské, já nevím, regionální až po ty nejvyšší, tak musí to být jakoby člověk, který žije nějak jakoby ctihodně. Jo? To znamená, je jedno, jestli je pravičák, levičák, odborář, já nevím, prostě cokoliv, jo? Prostě, protože to spektrum v Islámské republice Irán víme, že je to prostě obrovské, jo? Že je to až od nějakých konzervativců nebo ultrakonzervativců, až po nějaké velké pokrokáře, vidíme, jak se to tam prostě prolíná. Jo. Takže je jedno, jaký světonázorový proud on zastává, jako by ten kandidát, ale musí být snostný, nemůže to být člověk nějaký korupční, nemůže to být nějaký člověk podvodný. Sami vidíme, že teď vlastně zase vyplouvá na povrch to, že tam odsoudili člověka k trestu smrti, který je asi 4x nebo 5x bohatší, než je třeba náš Andrej Babiš, jo, prostě v Čechách ten premiér. Takže dovedete si představit, jakým obrovským bohatstvím on tam vládne v té Islámské republice Irán, přesto kvůli tomu, že zpronevěřil asi 2,5 miliardy dolarů jako Iránu, přitom, když jim čistil ty peníze před těmi západními sankcemi, tak za to byl nezávislým soudem, jakoby tím v té Islámské republice Irán byl odsouzen k trestu smrti. Je odsouzen už asi 2 roky, dejme tomu, pořád ho jakoby nepopravují, asi není tolik důležité, aby byl mrtvý, ale je to jako velká výstraha prostě pro kohokoliv v Islámské republice Irán, pro politiky, pro obchodníky, prostě pro jakékoliv jako ty oligarchy, kteří tam jsou, že prostě ta korupce, že se trestá. To samé je v Číně. Jo. V Číně vidíme taky velice tvrdě, že ta čínská komunistická strana tak tam vystartuje po každém, kdo se nějakého korupčního přešlapu dopustí. Než to tady, ta západní demokracie, ta právě je přesně naškilovaná k tomu, aby kdokoliv se účastní jakoby nějaké korupce, tak aby se mu vlastně nikdy nic nestalo. I když ho na chviličku zavřou, různé krejčíře, ráty, já nevím, další, tak vídáme, jak oni potom unikají, nebo jsou propuštěni, nebo se jim udělá nějaká cesta prostě do zahraničí, aby unikli prostě. Takže aby se lidi právě nebáli být jakoby korumpováni, aby se nebáli korumpovat, aby se nebáli přijímat korupci, tak na to je nastaven Západ. Jo? Prostě než to, myslím si, jak Líbie, tak Islámská republika Irán, tak Čínská lidová republika, tak právě proto jsou úspěšní, potažmo možná i ta Sýrie do té doby toho zahájení arabského jara, teď několika násobného humanitárního bombardování Sýrie paktem NATO, tak prostě tam tyhle ty prvky možná byly, ale tak v malé míře, že to nedeformovalo tu společnost, nebo že ty lidi doopravdy dodnes věří, jako vidíme i přes tu velkou válečnou zátěž, která v Sýrii je, jak Bashar Assad, ten doktor, ten oftalmolog, o kterém tvrdí ten Trump, ten prostitut vlastně americký nebo ten děvkař, o kterém tvrdí, jaká je to zrůda vlastně ten Bashar Assad a jaké je to monstrum, tak vlastně ten Bashar Assad ku podivu i přes ty válečné útrapy, tak tam má obrovskou podporu jakoby těch Syřanů. No promiňte, že jsem to tak, ale chtěl jsem jako zareagovat nějak, aby to ukazovalo.
No, já bych se vrátil k té odpovědi Milošovi na ty dvě otázky, které vlastně položil. Tak dá se tedy říct, že ten princip, který zavedl Kadáfi, který nějakým způsobem zaváděl do toho života, byl vlastně princip postavený na tak trochu kopném právu, jak ho známe ze slovanské historie, ad jedna, nebo letopisectví by se správně měl říct. A druhá věc je, že tam nebyly politické strany, to znamená, že nebylo možné destabilizovat tu zemi, tak jak to vidíme třeba u nás nebo v jiných zemích, kde ty politické partaje se permanentně starají o to, aby vlastně nebyl klid na práci a aby se nedalo nic tvořit. To znamená, aby se dalo rozkrádat, aby se dalo hašteřit a v podstatě ta země jako taková vůbec nejde dopředu. Takže politické strany nebyly v Libii vůbec přítomny. první věc. Druhá věc, opravdu kopné právo stojí na tom, aby vždy se na dané úrovni vybral nejlepší z nejlepších. Pavel tady mluvil o tom, že by to měl být člověk, který je vážený, tvoří nějaké hodnoty a tak dál, čili byl tam na to jakýsi klíč. A vždycky o patro výš v té hierarchii se scházeli tedy ti vybraní a z nich ti vybraní. Čili bylo to velmi podobné fungování državy a to je právě záležitost, která byla velice nebezpečná tomu západu, protože ukazovala na jisté možnosti, jak vyřešit obrovsky problematické pnutí v některých zónách naprosto elegantně. A proto vždycky se do toho musí hodit vídle pomocí nějakého bombardování. Pánové, pojďme se vrátit trochu zpátky do té Sýrie, do toho, co tam vlastně teď probíhalo. Takže Británie rozpumpovala a změřila si, a to Pavel tady správně nějakým způsobem popisoval, že to byl, že Skripal rovná se lakmusový papírek a nemá vůbec smysl zkoumat, jestli co bylo pravda, co nebylo pravda. Zkrátka bylo dobré poměřit loajalitu a změřit, kdo je s náma a kdo se k nám nepřidá. Čili vědět, že až půjde o něco víc, tak na koho můžeme spoléhat, že nás v jakémkoliv darebáctví podpoří. To se změřilo na základě tedy toho, kdo ty ruské diplomaty vyhošťoval a kdo jak na to reagoval. A ten level výš je tedy teď, co se pumpuje, de facto jako obrovská záležitost, že v Sýrii byla použita jakési chemické zbraně. Ty chemické zbraně v Sýrii, to už je, myslím, třetí nebo druhé minimální kolo, kdy neustále se zneužívá něčeho, co má tam být. Mně to přijde, že chemické zbraně v Sýrii jsou jako paní Kolombová. Nikdo v životě je neviděl, ale všichni o tom mluví a dokonce v rámci toho se i bombarduje. Tak to už je vrchol, ale prostě je to tak, v takovém světě žijeme. A protože víme, že de facto 12. v noci se ten torpédoborec Cook otočil a upaloval od syrských vod, protože Rusové vyslali jednoznačný signál k tomu, že ho potopí. Takže posléze tedy se potom ty rakety vystřelily naprosto z jiných odpališť, ale zejména nebyly vůbec mířeny na ruské pozice, pouze na pozice syrské. Mělo to svůj účel, to proto, aby Rusko nemohlo reagovat. Bylo to svým způsobem chytré. Ale byly u toho překročeny veškeré možné hranice jakéhosi diplomatického fungování světa, kdy bez, a to je stejné, jako to bylo s humanitárním bombardováním v Srbsku. A prosím?
Srbě, ano, v Srbsku.
Ano.
To jsem chtěl dodat, no ano, je to samé.
Tak to je úplně
oni
to samé.
Oni nemůžou lézt v Černý moře, Petře. Nemají právo být v Černý moře. A uvidíš, že Černý moře ji zničí, protože pod Černý moře je plyn. Tam není dno. Tam je plyn, velký plyn a to je moc hluboký. A když používáš takové rakety, tak to zbudí ten plyn a ten vyskočí nahoru a úplně ji vyhoří. Všechny. A i nás vyhoří.
No,
a zničí Turecko, abys viděl. Turecko úplně bude pod vodou.
No zcela bezpečně to udělá to kataklizmatickou situaci. Ale já jsem chtěl právě podotknout, že je to velmi podobné, jako to bylo při bombardování Bělehradu. Je to...
Počkej, jenom ti to dám tady. Kvůli těch rakety, které vyhodili Tomahawk, Američani, Řecko, Makedonie, Albánie, Bulharsko, Srbsko, Rumunie, všechny naši ženy mají operace s rakovinou prut. Šílený.
Rakovina mali... prsu? Čeho to mají?
Prsu, ano, prsu. Ten uran z těch Tomahawk raket.
Tak to nepochybně, ale já jsem jenom chtěl podotknout, že v podstatě Hitler se choval naprosto stejně. On ignoroval, tyto, řeknu, struktury, které měly po první světové válce, byl to vlastně ten předchůdce dnešního OSN, kdy oni mu napsali dopis a on ho ignoroval a protože nepřišla žádná reakce, tak si dělal, co chtěl. Dnešní USA vlastně totálně ignorují ignorují OSN, klidně ho obejdou, a proto Rusové na dnešek svolali na 17. hodinu vlastně Radu bezpečnosti OSN k tomu, co se tady odehrává, bez toho, že by k tomu byly nějaké podložené důkazy. To znamená, ráno ještě tvrdili a všichni se byli v prsa, že ten útok v Sýrii udělali syrská armáda, že to byl skutečný útok. A bylo velice zajímavé, co se odehrávalo v té diskuzi od 13 hodin, která trvala 3 hodiny. A tam se vyjádřil jeden specialista k tomu, jaké tady byly použity záběry v našem mainstreamu, že v podstatě on, když procházel nějakým výcvikem vojenským, tak se účastnil natáčení instruktážních videí, kde právě ta videa instruktážní byla použita v mainstreamu jako záběry z Duma. To znamená, byly zneužity naprosto fabulárně a dá se tedy říct, že svět je podváděn tímto způsobem a na základě toho potom se tedy odpalovaly rakety, což si myslím, že je těžká nehoráznost. A je to pořád jenom tlak na to vytáhnout a vylákat toho Rusa k nějakému útočnému nebo k nějakému obranému útokem řízenému ataku. Pojďme tedy do té Sýrie dnes. Jak to vidíme z toho diplomatického hlediska obcházet Radu bezpečnosti OSN? Já vím, že se to stalo tradicí, ale není dobré prostě to OSN, dejme tomu, úplně odpískat?
Petře, já ti chci dodat něco k tomu. Slyšíš mě?
Ano, slyším.
Výborně. Teď v Sýrii všechno pomalu se stlumí, ale problém začíná mít mezi Řecko a Turecko. A teď bublí ten problém. Řecko a Turecko. A to je moc horká věc.
Není to v pořadí další ohnisko, které se vytváří?
To se vytváří už dlouhý leta, ale teď už je přímo na nejvyšším stupni. To málo lidi to vidí, že vše Sýrie, co si dovolí turská armáda, oni trošku chodí do řecké vody, oni mají velmi úzký vodní hranice, víš. A Řecko má 92% vodnou hranici. A Turkové už začali velmi moc si dovolovat, když vidí, že Amerika ji podporuje. A když jim dovolili teď, aby střelili přes Turecko ty rakety, to je největší blbost, co může někdo udělat.
Co si o to myslí Pavel?
Já bych řekl plnou klasiku. Jo. Já bych řekl, že já když jsem na prvním stupni jsem měl učitelku, za kterou chodili vlastně ty její bývalí žáci. To znamená, že když jsme skončili vyučování, takové to polední, takovou tu poslední hodinu, tak tam stálo spoustu lidí, jako jo, spoustu lidí různého věku a chodili za touhle učitelkou. A já jsem nikdy ze začátku nechápal moc, proč, jako jo. Protože ona vlastně byla komunistka, tam řídila organizaci komunistů jakoby na té škole. Její manžel byl generálním ředitelem jednoho z největších podniků stavebních v Československu a každý ráno jezdila prostě Chryslerem do práce, lítala do New Yorku si nakupovat a tak, ale byla vyloženě taková jakoby přísná pedantka na to, aby my jsme byli kolektiv, jo? Aby jsme se nikdy nevylučovali jeden druhého a podobně a nikdy nás nepouštěla na 1. máj, všichni ostatní jako školy museli chodit na 1. máj, dokonce povinně mávat a ona s náma prostě tam nechodila a mohli jsme si jezdit na chaty a mohli jsme mít volno. Jo? Já jsem to mu pořád nerozuměl, vždycky jsem si říkal, to je takový nějaký divný, ona komunista a nehoní nás na 1. máj na Letnou mávat mávátkama a to. Prostě měl jsem spoustu takových otazníků. Ale pak, když jsme začali probírat dějepis někdy ve 4. v 5. třídě, tak ona říkala, vždycky si pamatujte prostě, že od u světu věku lidi byli posíláni proti sobě, aby se vraždili navzájem. Jo? Vždycky se rozdělovali pod nějaký náboženství, národy, prostě cokoliv, co je rozdělit mohlo. ale důležité je, aby lidi se sebou soucítili, aby naopak se prostě nikdy rozeštvávat nenechávali. A tradiční, že bývalo, že prostě ty králové vždycky, když měli nějaký spor prostě o něco, prostě o území nebo o nějakou ženu nebo co, o nějaký zástupný problém, tak prostě vylezli někam na nějaký kopec, prostě na tom kopci si prostě nechali rozestavět stany, dokonce tam debužírovali, jako jo, popíjeli mezi sebou, no a pod nimi se, jakoby pod těmi kopci, tak se rvali ty jejich armády prostě na život a na smrt, prostě vypalovali se města, prostě brali se do otroctví jeden druhého. No a oni potom, podle toho, jak dopadla ta bitva, tak udělali nějakou dohodu, jeden se stal druhýho vazalem, třeba začal mu platit nějaký tribut, jako jo, prostě doživotní nebo několika generační, a prostě takhle to fungovalo. Aby jsme si to zapamatovali pro celý život, jako. Takže samozřejmě tak, jak jsem stárnul, tak najednou všechny ty věci, které mi tenkrát připadaly divný v tom, co ona říkala, proti tomu, co jsem vydával okolo sebe jako standard, tak najednou mi začaly připadat jako zlato, potom jako platina nebo drahokam a tak. No a držím se toho do dneška. Takže já si myslím, že i to humanitární bombardování té Sýrie, které proběhlo v noci na dnešek, jako z toho pátku na sobotu, dneska je sobota večer, kdo by to poslouchal potom nějak ze záznamu, ten náš pořad, takže prostě od toho pondělka, co jsem slyšel tu radu bezpečnosti a co už jsem věděl, jakože k něčemu dojde a že spíš se jedná o té míře, a pak už jsem věděl, kdy už pomalu to asi se odehraje, že se to odehraje tento víkend a nejspíše právě buď v pátek nebo v sobotu. Tak už se jenom jednalo prostě mezi těmi velmoci, prostě jak to proběhne. To znamená, Rusové určitě dali nějaké důrazné podmínky a řekli, pokud jediný Rus, že zahyne prostě při tom, co chtějí Američané provést, tak co nastane prostě, jaká bude odpověď, třeba i nukleární možná, nemusí to být na nějaké osídlené americké město, ale můžou jim to prásknout třeba někam na Aljašku z nějaké ponorky nebo prostě někam do nějaké pustiny v Americe prostě nebo na nějakém zájmovém území prostě Ameriky nebo toho paktu NATO. A prostě Američani věděli, že tohle si dovolit nebudou moct. Jo. Zas na druhou stranu Trump po těch všech výkřicích, které byly a ke kterému určitě ho hnali ty sionisté, teď on toho Kushnera vlastně toho jednoho z nejbohatších židovských developerů a předáků v AIPACu, v tom americkém židovském lobistickém uskupení, který je jeho zeťák, tak prostě ty ho určitě hnali k tomu, že prostě musí vystoupit, protože dneska už iránské islámské gardy tak stojí na hranicích Izraele a doopravdy jsou schopni prostě za několik dnů, si myslím, jakoby ten Izrael tam vyčistit. Jako pokud Izrael už nemůže se jakoby jim bránit a víme, že Iránci prostě si nikdy nenechali nic líbit, takže prostě musí vystoupit nějak zase tvrdě, prostě aby ta Sýrie, která je přirozeným spojencem Iránu od jak živa, a kde ten Hamas, který je a Hezbollah, který je zase chráněncem Iránu dalším vlastně v okolí Izraele, tak prostě aby byli oslabeni tímto útokem. A myslím si, že i k tomuto celému vede, jo? Že prostě oni vědí, že ty Rusové a Iránci jsou natolik silní, že si tam nenechají jakoby plácnout vyloženě nějakou silovým atakem prostě Ameriky do toho a že Rusové by určitě na to odpověděli. Potažmo, já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Čína v tu chvíli, když začali teďko Trump, když začal vyhrožovat Sýrii, tak okamžitě uspořádala nečekaně vojenské manévry v okolí Tajvanu. Jo. A považuje se to za velice silné gesto podpory směrem k Rusku, k Iránu a k Sýrii. Prostě. Takže i Čína dneska jako tvrdě stojí za tím postojem Rusů, Iránců, Syřanů prostě a nenechává je osamocené. A všechno tohle to hraje v to, že prostě přesně se naplňuje to, co říkala ta moje paní učitelka, jako která už asi dneska je na věčnosti, myslím si, že už dneska není mezi námi, ale která říkala, dávejte si na to dobrý pozor, protože vždycky to odnesou vlastně ti lidi, kteří nevidí tady, nedohlídnou na ty kopce, nedohlídnou na ta jednání. A myslím si, že ta jednání určitě horečnatě probíhala a že prostě se dohodla taková nějaká jakoby plichta, jo? Že prostě tohle to bude nějaké silné gesto jako americké, ale které nebude stát moc sýrský život životů, natož ruských životů nebo dalších iránských životů po tom útoku, který provedla ta izraelská letadla, která zamířila vlastně na Homs, tuším, to bylo někdy počátkem tohoto týdne nebo konce minulého týdne, a kde to odneslo asi 7 Iránců, tuším, takže byl velký pohřeb jakoby v Teheránu, v Iránu, a samozřejmě Iránci, kteří stojí na hranicích Izraele, tak už jsou schopni jakoby s těmi svými spojenci, jak Hamasem, tak Hezbolláhem, tak i dalšími v tom regionu, tak jsou schopni jakoby velice silně Izraeli už zatápět. Takže myslím si, že tohle to všechno tam hraje roli a že jde o nějaké vyvažování prostě nějaké síly a že i ty Američani už se jim nechce za ten Izrael prostě bojovat. Vědí, že to nějak už dneska nemají zapotřebí, že prostě byli zahnáni do něčeho. Myslím si, ty většinoví Američani, nemyslím ti, kteří tam slouží jakoby těm sionistům v Americe. Takže prostě dneska jsme se dostali do tohohle stádia. Jako.
Toničku, co vy k tomu?
Já k tomu dodám něco zajímavého, co Pavel pochopí, že má úplně správný směr. Irán momentálně je jedna z největších mocí po sovětském, po Rusku. Protože když do 88. rok Američani měli, dajme tomu, my jsme měli, oni byli 40% dopředu ve vojenský ozbrojení, moderní. Momentálně, a my jsme měli jenom 60, oni byli 100, že jo. Teď po 95. rok, 98. Rusko a Iránu mají nové technologie, které Američani jenom můžou snít. Já jsem spolupracoval se s iránským ministerstvem plán a budžet. A jsem dovažil, to si pochopil synek, když jsme byli na revoluci, tu pan, jak jsem potkal, její manžel řídil novou továrnu o Kaspijském moře. Pamatuješ si?
Ano, ano.
Tak, a já jsem s tím spolupracoval. My jsme vybírali nejlepší naši inženýry, aby jsme podporovali iránskou strojírenství a elektroniku. Iránci měli nejlepší svoji vysokoškoláci v Americe. Oni studovali v IBM, a já jsem s ním spolupracoval a v Teheránu byl DPI, to je Data Processing International, největší pobočka IBMu v Ázie. A tyhle ty všechny Iránci tam byli na hodně vysokým úrovni. Já jsem s ním spolupracoval 5 let. Tady mě hodně překáželi, protože říkali, co mám dělat, co dělám s těch Iránců a tak dále. Ale my jsme podpořili Irán a teď Irán je velká moc. Takže Izraelci musí velmi slušně se chovat, protože Pavle, ne za 3 dny, za 24 hodiny oni přešvapou celou Izrael.
Přesně, já naprosto s Toničkem souhlasím, já miluju Irán, miluju Iránce.
Pavle,
Hluboce se klaním prostě před jejich inteligencí, protože v Iránu, pokud člověk potká někoho, kdo rozumí cizímu jazyku, tak ten člověk okamžitě mu cituje prostě ty klasiky, prostě, kteří tvořili v tom jazyku. S Iráncem si člověk může povídat o Hrabalovi, o Páralovi, o českých klasiky.
A víš, prostě, že Marka Vrely, on taky tam chodil. On je takový filozof a 26. dubna má narozeniny.
To je prostě šokující. Já jsem viděl včera ráno, ještě v pátek ráno před tím humanitárním bombardováním Sýrie, pak ten na povel toho Trumpa, tak jsem viděl, že v Damašku byla šedá eminence iránské zahraniční politiky, to je Ali Akbar Velayati, a třeba zrovna, jak říká Toníček, tak Ali Akbar Velayati, tak ten študoval vlastně v Americe na univerzitě Johna Hopkinse, jo, prostě, která patří k těm nejlepším prostě americkým Johns Hopkins University, která patří k těm lepším univerzitám nebo k těm nejlepším. A přestože on je pediatr a dětský lékař, tak se vlastně sešel s tím dalším lékařem, s tím oftalmologem, panem doktorem Bašárem Asadem a byli v Damašku spolu. Jo. Přičemž tady v Blesku vycházely nějaké zprávy asi od sionistů, kteří je tady tlačili jako do médií, že údajně Bašár Asad že opustil Damašek s nějakým ruským konvojem a že se schoval do nějakého bunkru. Jo. A přitom byly záběry z Damašku, kde jedná prostě právě pan doktor Ali Akbar Velajatý z Iránu, který byl dlouhodobým ministrem zahraničních věcí v Islámské republice Irán, vlastně za té doby humanitárního bombardování Iránu Sadámem Husajnem, tenkrát, když Američani ho podporovali, Sadáma Husajna, a poštvali ho proti Iránu po té islámské revoluci tam, tak vlastně ten doktor Ali Akbar Velajatý tak byl dlouhodobým ministrem zahraničních věcí a dodneška je vlastně tou šedou eminencí. To znamená, to, co je Kissinger v Americe jako v zahraniční politice, tak to je doktor Ali Akbar Velajatý v Iránu. A on byl včera, potažmo ve čtvrtek, tak normálně byl běžně viděn prostě v Damašku, jak tam jedná s tím doktorem Bašárem Asadem, s tou stvůrou a s tím monstrem, jak tvrdí Trump, prostě a ty trumpetisté tady v České republice. No. Musím už mluvit trošku ironicky, jo, prostě jak a Petr mi... Petr mi nutí, abych sledoval český mainstream, ale já prostě kdykoliv se ho pustím, tak po 2, 3, 4 minutách já to prostě nesnesu. Jo? Prostě ty lži, které se tady řinou z toho, prostě ty trumpetisté, ty Chávez Goyim, kteří tady prostě se za tu Ameriku a za ten Izrael, za ty sionisty berou, prostě já jako na to už moc žaludek nemám. Jo?
Pavle, my jsme malí lidi, zvlášť já, mě je 65, že jo, a já jsem už starý pan, ani nemám nějaký působnost ve státu, ale řeknu ti, odpovíme teď tomu dalšímu hosta z Švýcarska. Já mu teď odpovím, ať se nebojí pro Rusko, protože Rusko dostává pomoc od slovanský bratři. Srbska na 100% pomáhá Ruskom. Češi pomáhají Ruskom. Někteří Poláci 30% jsou 100% pro Rusko. A Maďari tam jsou 20% pro Rusko. Bulhaři tady jsou 80%, jenomže 20% Židé i peníze, které jsme nahromadili za socialismus. A víš, když nejsou peníze, jak říkají, nejsou kováče, tak musíš trošku přivez, aby si nějak přežil. Chápeš to? Přesto Rusko bude tvrdě dopředu. A Američani mají problém s Arabom. Protože arabské zemi, zvlášť Kuvejt, oni ich chtějí úplně zničit. Proč? Oni mají lodi, tajné lodi mají kolem Africe, v Anglii, Norsku tam a v různých ještě takových ostrovech. A ty lodi jsou plný sjadrených pum. A to všechno zautočí na Americe a ta bude vyrovnána. Tohle to málo lidi vidí. Já to čila náhoda v obchodných kontaktu jsem to zjistil, že mají něco takového. A že oni mají připraveno na Ameriku velkou budu. A s těma činžákama, tí blíženci, to byl úplně debilný postavený americký, aby si vzali tam pojištění. Tam žádní Arabové nebyli.
Samozřejmě. Panové, čas se nám řítí nezávratně. Já jenom, Pavle, když nechceš, já tě nenutím, aby si sledoval mainstream, ale kdyby jsi se dneska díval na pana herce Stropnického, tak se hrál docela krásnou roli, kdy teda informoval na tiskovce a závěrem řekl, a dávejte si všichni pozor na ta videa, která se budou podsouvat, dávejte si pozor na ty dezinformace, kterými se teď bude plnit prostor. Ale já myslím, že mluví jako o mainstreamu a teprve potom mi došlo, člověče, že on mluví o těch alternativních médiích. Tak pak jsem si v tom udělal konečně pořádek.
Ale Petře, jestli můžu, ono jako posměšně se tvrdí o Stropnickým, že je herec, jo. Ale podívej se do jeho životopisu, kdy to není vůbec pravda prostě. Ten člověk se narodil prostě v diplomatické rodině, vyrůst v Itálii a v Turecku, kde navštěvoval francouzské liceum v Ankaře. Střední školu zakončil maturitou na gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně v Praze, která taky patřila vlastně tohle gymnáziu. Tam prostě byly většinou děti nomenklaturních kádrů nebo lidi prostě, kteří potom byli posouváni prostě k dalším a dalším prostě postům. Jo. Absolvoval diplomatickou akademii ve Vídni hned po revoluci. Jo. Působil na ministerstvu zahraničních věcí v pozici diplomata až do roku 2002. Na ministerstvu zahraničí se stal ředitelem sekce kulturních styků. Poté působil jako velvyslanec České republiky postupně v Portugalsku od roku 1993 do roku 1994, v Itálii od roku 1994 do roku 1997, v letech 1999 až 2002. Byl jmenován opět českým velvyslancem, tentokrát u Svatého stolce ve Vatikánu. Mluví anglicky, francouzsky a italsky, pasivně německy, rusky a portugalsky. Tenhle ten člověk není žádný herec prostě. Pokud ho jako herce na chviličku vystrčili, tak to bylo po tom školení, vlastně po tom vysokém tréninku u toho Svatého stolce ve Vatikánu, aby se spopularizoval u Čechů. Jo. Takže Češi ho mají jako takového toho vlka v beránčím rouše, jo. Prostě vidí ho jako herce, pošklíbají se, prostě mají z toho srandu. A ten člověk není jako nějaký, jako, jak to říct, nekřtěný tou špínou prostě té diplomacie nebo těch intrik prostě a těch zákulisních her. Podle mě je to vysoce zasvěcený prostě buď mazon, nebo prostě mazon, to znamená zednář, jo, nebo další hráč. Prostě přestaňme to jako zjednodušovat ty věci, oni fakt ty věci jednoduché nejsou. Prostě to není žádný naivní blbec, jako jo, ten prostě pracuje přesně podle pokynů, přesně podle zadání, prostě je na to tvrdě vyškolený, prostě procházel tu diplomací od kolíbky prostě až do dneška, jako není to herec, jako promiň, že jsem takhle musel reagovat.
To je dobře, že jsi reagoval.
Petře, jenom dodám, Pavle, já jsem vyrost v Semaforu a tam byli Šimek a Grossman a pan Bůh jim požehná a ty viděli všechny problémy socialistický realismus. A vždycky tam něco poťukli. A nejlepší hra byla návštěva v cirkusu. A tam začínalo tak. Tatínek uměl číst a maminka uměla psát a proto se vzali, aby si narodili vzdělance. Takže tohle to patří tvému po tvých slovům.
Ano, to je to, co jsem chtěl Pavlovi říct, že on je cinklej kde čím, je připravený na to, na všechno, čili on je velice erudovaný v tom, co dělá, ale pořád se chová jako herec. Prostě já si nemůžu pomoct. Je jedno, co má za sebou, co má vystudováno, ale budí právě tenhle ten dojem. A chová se tak, jak se chová. A já ho posuzuju podle toho, jaký to je patolízal a jakým způsobem tady odehrává to, k čemu byl vychován. A to je prostě herecký výkon. To, co dneska předvedl, bylo trapný.
Já ti dodám Američan s Vysočan.
Ano. Pavle, my totiž s Toničkem máme takovou příhodu a to je o konverzační knížce, kterou si četla jeho maminka. A ano. Když se chceme spolu pobavit, tak si zacitujeme.
Ona učila češtinu.
Ano. A tak si
knížka.
Ano?
Ano, pamatuješ si to, řekni to ty, protože řekneš to líp no, v češtině.
Tak v té konverzační příručce byla taková příhoda.
Ahoj, Pepíku.
Ahoj, Pepíku, kam jdeš? Jdu na nádraží. Proč tam jdeš? Protože zítra přijede moje teta. A proč tam jdeš už dnes? Protože zítra nemám čas.
To s tím, ta vyslovnost češka, aby se naučili dobře ty, že jo, ta vyslovnost. Já tu knižku mám tady na stole a každý den jsem tam sedím na něj a se směju z celého srdce.
Takže k té Sýrii jsme asi dneska povídali jinak, než to udělala řada jiných kolegů tady na vysílači. Já jsem rád, že se nám to povedlo udělat ten rozhovor o Sýrii a o těch všech spojitostech a o těch navazujících všech posloupnostech a synchronicitě, tak, aby jsme pochopili, že to je něco, co se narodilo v té historii, něco, co má nějaké rácio, které ale není to, co nám tady předkládá mainstream a naši politici. ale že se tam hraje o značně jiné posty, Petře, o něco vyššího.
Já zakončím s dvě slovička a už nebudu rušit. Sýrie neprodá svůj národ a svůj lidi. Pokud Saddam Husseinovi synáčkové si prodali svůj ropný doli, prodali Americe, Rusové drželi některý z té strany a to si rozdělili v klidečku a potom v Libii se to stalo tu sami, jenomže Sýrie nedají nic nikomu. Oni si to pevně budou obranit a tam žádní synáčkové neprodají svoji tatinkovi ani předkové. Ať to pochopí některý zlomený hlavy, ať si nedělají už víc starosti s tím.
Tak, Toníček se vyjádřil. Pavle, vím, že ty máš nějaké informace k aktuálním reakcím veřejnosti, kterými se může vyjádřit, co si myslí o tom, co udělalo NATO, respektive někteří tedy z NATO, byli to deklarovaní Francouzi, Británie, Amerika, čeho se tam dopustili v rozporu s všemi zásadami, bez jakéhokoliv komunikování s OSN a tak dál, nebo schválení Radou bezpečnosti OSN, čili co se dá udělat v nejbližších dnech, pokud někdo chce dát najevo svůj názor?
No, já děkuju za ten prostor, protože já obvykle nedělám nikomu nějak moc reklamu v těch vstupech, ke kterým mě Petr tady připouští na Svobodném vysílači. Snažím se jakoby nikomu nějak nestranit. A myslím si, že v tuto chvíli je to důležité, protože abychom se nemuseli stydět, že každý Čech žije Stropnický prostě, anebo nějaká prodejná prostě krysa, jako nelidská. Takže já bych rád nejprve přečetl prohlášení odborového sdružení Čech Moravy Slezska k útoku na Srbskou Arabskou republiku, které jsem dneska dostal do mailu. A potom bych řekl ještě nějaká akce, která se chystá, která možná bude zajímat ty lepší z nás, kteří jsou schopni buď ji podpořit, anebo aspoň o ní informovat dál. Takže syrský lid, světová veřejnost byly v uplynulých hodinách svědky bezprecedentního brutálního vojenského útoku Spojených států amerických se svými věrnými lokaji Velkou Británií a Francií. Odborové sdružení Čech Moravy Slezska jednoznačně nekompromisně odsuzuje toto hrubé porušení mezinárodního práva, stability a míru ve světě, regionu Blízkého východu a Sýrii, kterého se dopustili prezidenti Donald Trump, Macron a premiérka Mayová. Není možné uplatňovat mezinárodní právu politiku nadřazenosti, neokolonialismu vlastních mocenských zájmů zahraničních kapitálových uskupení, politiky cukru a biče pod heslem rozděl a panuj. Agresi USA, Velké Británie a Francie trpí obyčejní lidé, ale je pošlapána i legitimita vlády Syrské Arabské republiky a suverenita tohoto státu. Odborové sdružení Čech Moravy Slezská má velice dobře v paměti obdobný agresivní útok USA a paktu NATO vůči bývalé Jugoslávii a srbskému lidu. Tyto scénáře a tato bolest, již trpí v zájmu mocných elit nevinní, se nesmí nikdy opakovat. Vyjadřujeme hlubokou solidaritu a účast všemu srbskému lidu a vládě této země, dělníkům, ostatním pracujícím a bratrským odborovým svazům v jejich dnešní těžké chvíli. Jsme na vaší straně, pomůžeme vám uhájit vaše právo na život, míru a odvrátit další agresi. Mezinárodní společenství v této otázce musí být jednotné. Vyzýváme proto i pokrokové levicové a komunistické strany ve světě, aby dosáhli svým nejlepším tradicím, odsoudili tento útok na Sýrii a zasadili se o odmítnutí agrese USA, Velké Británie a Francie. Vyzýváme, aby totéž učinili bratrské odborové svazy a organizace v Solidaritě je síla. Žádáme vládu České republiky, aby přehodnotila své lokajské vztahy k americké administrativě a zmrazila svou účast v Severoatlantické alianci paktu NATO, aby nijak vojensky dále nepodporovala Spojené státy americké. S hlubokou úctou stojíme na straně syrského lidu. Bratři, práva je na vaší straně a mír zvítězí. Stanislav Grospič, předseda odborového sdružení Čech Moravy Slezska a předseda parlamentní skupiny Přátel Sýrie v Praze 14. dubna 2018. Mockrát děkuju teda za tohleto prohlášení a ještě bych chtěl říct, že se připravuje pravděpodobně nejspíše na středu okolo 18. nebo 19. hodiny velká protiválečná demonstrace v Praze a možná i v dalších městech v České republice. Takže sledujte SV24, kde Petr mě slíbil a asi i Pavel Hlávka to podpoří, doufám, že tam budou další informace o této demonstraci, ke které by se měly jednotně připojit potom další podporující organizace. Už mám nějaké signály, že jako se na to chystají a už jenom spíš probíhá komunikace, jestli to bude od 18-19 hodin a na kterém místě to bude nejspíše asi Václavské náměstí, ale určitě to bude upřesněno. Děkuju.
Tak to je fajn. Já tedy řeknu, že čas se nachýlil a opravdu už musíme končit. Pánové, já vám oběma děkuji za to, že jste byli mými hosty tady na Svobodném vysílači, že jsme nějakým způsobem opět posunuli tu informaci o kousek dál a že jsme trošku rozšířili tady povědomí našich posluchačů. Tak, už je asi pozdě. Takže všem přeji dobrou noc a doufám, že jak v Sofii, tak tady v Praze budeme mít lepší zítřky. Toničku, děkuji.
Já taky děkuji, doufám, že jsem vám neudělal ostudu s mou češtinou. 35 let jsem nemluvil a to je hodně dlouhé období.
Ale jsme rádi, my jsme vám rozuměli a posluchači předpokládám také, protože jste oživil to, co jsme si tady vlastně povídali, zase jinými typy informací, které máte vy. Pavle,
děkuju za tu dnešní možnost, děkuju za to, že jsem se seznámil s Toníčkem, děkuju posluchačům za pozornost a všechno najdobro v Sofii i prijatno prekárované na kraj a na víkend a do čuvané skoro.
Děkuji.
Já jsem to porozuměl. Tak děkuji pánové oběma a se všemi posluchači se tady teď ze studia Midgard loučí od mikrofonu Petr Václav. Kam se kouknu kousek teď.